komiteju šodien, tātad ir 5. decembris. Komitejas sēdē esam reģistrējušies 9 deputāti. Ir policijas diena. Sveiciens visiem policijas dienā un paldies gan pašvaldības policijai, gan valsts policijai par darbu un par mūsu drošību. Tātad komitejai nav reģistrējušies Daiga Brigmane, Haralds Burkovskis, Raimonds Fūrmanis, Renāte Gremze, Gundars Jankovs, Rita Riekstiņa Dolģe, Lelde Sturme un Ritvars Ziedonis. Bet nu, mums ir cerams, ka neviens neatslēgsies ātrāk, lai mums ir tas deputātu skaits, lai mēs komiteju varam arī kā iesākt tā pabeigt. Tātad darba kārtībā mums ir 23 jautājumi ievietoti, un 24. ir uz priekšlikumu iekļaut darba kārtībā. Un priekšlikums ir tāds, ka iekļaut 24. punktu lēmuma projekts numur 4269 par Robežnovada attīstības programmas 2022-2028. Gadam investīciju plāna aktualizēšanu. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Tur divas lietas, kā jūs redzat, mēs aktualizējam. Vai varam izskatīt, tad mums arī izskaidros projektu vadītāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsojam par priekšlikumu iekļaut šo darba kārtībā. Tā, par
Es
darbu
varu
kaut
mutiski nobalsot, man neatvērās.
jā, lūdzu, mutiski.
Es par.
Paldies. Tātad elektroniski ir 8 par, 1 mutiski Pēteris Salinīks. Visi esam par darba kārtībā iekļaujam šo jautājumu. Tālāk par darba kārtību, kādi būtu jautājumi par, ja vienā mums ir priekšlikums 15. Bet par darba kārtību ir deputātiem jautājumi. Nav, tad lūdzu balsojam par darba kārtību kopējo komitejas. Tā, paldies. Visi 9 esam apstiprinājuši darbu kārtību. Tātad otrais jautājums, kas ir, nu, kā pirmais izskatāmais, par nekustamā īpašuma Hermaņa ielu, kadastra apzīmējums 8096004081, Indru ielu ar kadastra apzīmējumu 8096004722 un beigas 0838 un vēl viens noslēguma cipars 0804. Un Pārslas ielas ar kadastra apzīmējumu 8096040839 Dzidriņa Stopiņu pagasts Ropažu novads pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu, Uldis mums Vilcāns ziņo.
Labdien visiem!
Labdien!
Atvainojos, ka bez video esmu nedaudz apstājies, tāpēc attālināti. Tā, bija sagatavots lēmuma projekts par Hermaņa ielas, Indru ielas un Pārslas ielas pārņemšanu. Iesniegts jau 2023. gada nogalē, decembrī. Tika sagatavots lēmuma projekts. Sākotnēji viņš tika sagatavots, bet izvērtējot, tika pieņemts lēmums nedaudz viņu ieturēt, jo nebija izvietoti šie te sākotnējie mierināšanas līdzekļi, respektīvi, un attīstītājs viņus šā gada septembra, oktobra mēnesī izvietoja, Tā kā mēs apsekojām, ir saņemtas arī dažas pretenzijas, atkārtoti apsekojām, tika novērstas un Aicinām arī šīs te ielas pārņemt. Ielas ir
Paldies.
nodotas eksploatācijā un arī izbūvētas attiecīgi atbilstoši būvprojektam.
Paldies. Kādi būtu deputātiem jautājumi? Nav
Man
jautājumu, tad lūdzu.
jautājums, es meklēju roku, nevaru tik ātri atrast. Jautājums par nu, asfaltas apgaismojums, redzamā daļa, tur viss ir tas, kas no bildēm redzēt, arī tur arī ir komunikācijas zem tiem ceļa apakšā, un tādā ziņā apsaimniekošanas, apsaimniekošanas viedokļi. Viņi nodot ielas ar ielas apgaismojumu, ielu un melioracijas sistēmu, respektīvi drenas un caurtekas par centralizēto kanalizāciju un ūdensvadu. Man liekas, ka tur nav.
Tur nav.
Skaidrs, paldies.
Lūdzu. Pēterim jautājumu, lūdzu.
Jā, man jautājums Ulrim, kas mūs ielu apgaismo apsaimnieko novadā? Kas ir apsaimniekotājs? Kur kapitāls atiet?
Šajā gadījumā man liekas, ka Garkalnes komunāls servis varētu būt vai inženiertīkli.
Aigas māja ar galvu, laikam, tad tā arī ir, jā.
Jā, labdien. Atbildēšu uz jautājumu. Kopumā apsaimniekojam mēs. Šajā ielā ir vēl darbs pie tā, ka tā elektroapgaismojums viņam ir jāatjauno. Viņš šobrīd nedeg, bet principā es saprotu, pie pieņemšanas tas tiks vērtēts.
Labi, man tad Aigaram jautājums. Nu, tieši pārņemšanu mēs zinām. Ja tad praktiski nu, mēs tur nobraucam, vai re, kur Kniksta kungs saka, redz bildēs apgaismojums, tā bija tur viss kārtībā. Vai ir kaut kādi tie tehniskie parametri, kurus mēs pārņemot tad no kaut kā, ja mēs pārņemam, ja, kas to ir izbūvējis un vēl. Vai mums ir kaut kādi kritēriji, parametri, kas ir tad, nu, lai nav tā, ka jums tagad kā kapitāla sabiedrība jāsāk guldīt iekšā, lai tur būtu viss perfekti un viss darbotos. Jā, nu, es pieļauju relējiem un visiem kaut kādu ekonomiju, mums taču ir laiki, jā, kad mēs ieslēdzamies, kad nē, tās ir jau apgaismojums. Kā tas ir, Aigar, kā tas ir kaut kā, kad jūs pārņemat, nu?
Jā, šobrīd teiksim tā, konkrēti par šo ielu pārņemšanu, tā situācija ir tāda, ka es saprotu, ka tā ir sistēma visur, jā, tad jātiek izvērtēt no pašvaldības puses, tiek novērtēts ielas stāvoklis, tur tas, kas viss izbūvēts un tam līdzīgi. Pašvaldība jau ir tā, kas pārņem no īpašnieka, nu, esošiem, un pēc tam nodot mums. Un tas mans uzstādījums ir šobrīd, kad mēs pārņemsim, kad no pašvaldības galvenais, lai ir izpildu schēmas, lai ir zināms, kurā vietā ir drošinātāji, kurā ir relēji un tam līdzīgi, jo tas nav tikai stabi, jā, kur ir vadi izbūvēti, kabeļi, kur ielikt, jā,
Tas
bet
viss ir
attiecībā uz,
projektā iekšā.
jā, bet attiecībā uz pašu to parametriem, tur tad Ulds droši vien varēs
Nē, nu,
atbildēt,
bet labi, bet
ar
no
kādiem
tehniskais
pārņemt.
stāvoklis šobrīd, tā ir, jūs esat pārliecināti, ka tur,
Bet
nu,
viņas ir jaunas izbūvētas ielas,
labi,
pēc
labi,
nodotas
nu,
eksploatācijā.
jā, bet
Eksploatācijā.
mums arī ir bijuši savā laikā gadījumi ar aptīnišu ierīcēm, ar perfektu visu, un tad, kad pārņem, tad redz, kas tur darās, jā, un to tikai zina pārņēmējs pēc tam, ja, ka vairs nevar tikt vaļā no tā, visu jau pārņemts jau ir, jā, un jums ir deleģēts. Šobrīd kapitāla sabiedrība mums novadā šis ir. Es vienkārši domāju par to, cik mēs skrupulozi, nu, pieņemsim. Ja tā ir mūsu pēc tam, nu, nauda, ko mēs gūdam iekšā, lai tur viss perfekti darboties. Viens ir pieņemšanas nodošanas akti, ja, un otra reāla darbība. Es vienkārši domāju par to, nu, ka jūs pārņemat, tad jūs tur esiet 100% lietas kurstā, ka tur visi tie, nu, viss ir ok, ja, nu, viss darbojās un viss kārtībā.
Varbūt es
Vai
atvainojos par.
šeit ir tā, ka pārņem pašvaldību un jums atdod, nu tad ņemiet un kā ir, tā ir, jā. Un
Nē,
jā. Lai jau mums var
pirms.
arī nodot ne tik perfektas ielas, mēs jau kā pašvaldība arī pieņemam atsevišķā kadastra numurā, ja detāla plānojumā nav īstenošanas kārtība un ceļa jābūt izbūvētāja, pašvaldība jau pieņem arī šādas ielas, jo mums jau tā politika ir tāda, ka pēc iespējas vairāk tās būtu pašvaldības ielas novadā, lai visiem ir vienādi nosacījumi. Ir jau ciemati, kur
Es
cilvēki
priekšā
vienkārši
tā
nespēja
saprotu, bet
ierakstīt no
tajā brīdī, re,
zemesgrāmatas
kur
tā ārā un
sēž,
nodot.
jā, sēž kapitāla sabiedrība ar savu budžetu, ja, kas viņiem ir tur Nu,
Nu, mums jāliek pašvaldībai ir šī ceļu uzturēšana pie pagasta padomēm, pagasta
Tad
pārvaldēm.
ok, ja
Viņos
viņiem
ir
ir
tos
budžetā
ceļus.
nauda un viņi šo te visu var novērst vai sakārtot atbilstīgi tam, kā vajag, lai viņi
Nu, te
darbotos.
nebūs sakārtošana, te ir uzturēšana. Ceļas
Tomēr
tīrīšana, sniega tīrīšana.
es
Tur
runāju par elektro.
jāuzskrien.
Es pa ceļiem nevienu mirkli nešaubos. Mums ir ceļu inženieris kompetents, kas arī tur izvērtē un tur ir skaidrs viss. Es domāju tieši par elektroapgaismojumu. Ja tas pēc tam ir, mēs zinām, kā ir pēc tam. Labi, Uldis vēl gribēja teikt, es atvainojos.
Linda, lūdzu. Lūdzu, nē, Linda, lūdzu.
Jā, es gribēju minēt, ka lēmuma projektā ir sestais punkts, kurš pasaka tiešu apgaismojumu pārņemšanu, kas būs, kurā būs iesaistīts apsaimniekotais. Un tikai tātad, ja viņam nebūs pretenzijas, tad tiks pārņemts šis apgaismojums.
Paldies, Linda, to es gribēju arī dzirdēt.
Jā, tas ir lēmuma projektā jau iekļauts, jā.
Sapratu tā, ka viņš te pašvaldību pārņem, atdod un ņematies pēc tam, jā. Bet tagad es sapratu. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi deputātiem? Nav vairāk. Paldies. Tad lūdzu balsojumu. Visi esam par. Paldies. Lēmumu tātad virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par atlaides piemērošanu telpu nomai sabiedriskā labuma organizācijai neformālās izglītības realizēšanai. Lūdzu, mums Daniels Balodis ziņos.
Tātad ir saņemts sporta kluba brīzi iesniegums, kurā viņa lūdz, lai pašvaldība piešķir telpu nomas atlaidi izglītības programmu realizēšanai, vingrošanu veselībai, ķermeņa servei bumbu, tenis 18+. Ņemot vērā, ka mums ir šis trešā pielikuma 5.1 apakšpunkts, kas nosaka, ka varam piešķirt 100% atlaidē telpu nomu, aicinām piešķirt šim sporta klubam šo atlaidi. Ropers sporta centrs zālē.
Paldies. Gunteram jautājumu, lūdzu.
Bet mums tad pēc aizstošiem palika tā, ka šo lēmumu pieņem doma. Tas vai nav tā, ka atbilstoši aizstošiem pats departaments to var pieņemt?
Šeit nav saistošie noteikumi saistoši. Šeit ir tas telpu nomas cenārādis.
Tas ir tikai pēc nomas scenārija. Nu, labi.
Jā, tas par apstiprināšanu, ko toreiz vēl pirms 2 mēnešiem mēs atkārtot likām.
Labi, paldies.
Paldies, Kristīna, lūdzu.
Labdien, es esmu Gunārs
Labdien.
Kniksts, kungam atbildēju šodien. Jā, tas tā kā Daniels arī saka, tā tad ir šajā trešajā pielikumā, par kuru arī deputāti paši balsoja, apstiprināja tātad pašvaldības doma. Ir noteikts, ka robežnodarbības pašvaldības doma apstiprina, var piemērot atlaides. Tā kā departaments nav tiesīgs tātad vienpersoniski izlemt par šādu vai citādu atlaižu piemērošanu.
Paldies, Kristīne, par izsmeļošu skaidrojumu.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav vairāk, tad lūdzu balsojumu. Paldies. Visi esam par. Virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums, ceturtais, par atlaides piemērošanu telpu nomai sabiedriskā labuma organizācijai. Arī ziņo mums Daniels Balodis.
Ir saņemts Latvijas Crossmintona federācijas iesniegums, kas ir šī sabiedriskā labuma organizācija. Iesniegums par sporta sacensību robežu balvas izcīņu Crossmintonā, kas norisināsies 25. gada 25. janvārī. Un pamatojoties arī uz iepriekšējo punktu, piešķirt šo 100% atlaidi telpu nomai, šo sacensību organizēšanai.
Paldies. Sakiet, kas tas crossmintons ir?
Nu, tas ir gandrīz tā kā tenis, bet ne tenis. Ar mīkstām bumbām.
Ah, ar mīkstām bumbām.
Bet nu, tenisa pavērts tāds.
Kādi būtu jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par. un lai sacensības notiek, virzam uz domas sēdi. Cerams, ka doma arī tāpat lems. Piektais jautājums par grozījumiem 2024. gada 12. jūnija lēmumā numur 3326 par projekta infrastruktūras un mācību vidas pilnveida efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai gaismas pamatskolā. Es saprotu, ka te mēs precizēsim mazliet tās summas Agnesi Bērziņa lūdzu mums ziņo.
Jā, paldies. Labdien, cienījamie deputāti. Jā, šis ir lūgums pieņemt, apstiprināt un virzīt uz domas sēdi grozījumus pieņemtajā lēmumā šī gada 12. jūnijā, kur mums bija projekts sagatavošanā gaismas skoliņai ar ERAF līdzfinansējumu nedaudz vairāk par 407 tūkstošiem. Un kur bija noteikts, ka pašvaldības līdzfinansējumam ir jāsastāv ne mazāk kā 15%. Bet matemātiskas kļūdas pēc mēs esam ielikuši 13,04, un līdz ar to es lūdzu jūs apstiprināt grozījumus, kurās mēs paredzam 15% līdzfinansējuma. Paldies!
Paldies, kādi būtu jautājumi? Lūdzu, Gunters.
Jā, bet šis plāns būs, realizācija būs nākamā gadā, ja?
Vairāki
Attiecīgi.
gadi pat. Tur ir vairāki gadi pat. Nav,
Nu,
nākamgad tiek
šī
nejaušot.
summa bija tas, ka viņi arī, nu, sākot no nākamā gada budžeta tiks plānota iekšā no
Jā.
pašvaldības, jā. Paldies.
Bet arī tikai daļa būs nākamā, tad būs tas grafiks kā, bet principā, lai mēs varētu īstenot, tad tie 15%, ka mēs nodrošinām. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Jo tur jau arī gaismas skola to liftu būvēs, un tur ir projektēšana, un, nu, zinot tagad tempus un būvniekus un projektētājus, nākamgad noteikti lifts vēl izbūvēts netiks. Ļoti cerams, ka gada beigās iesāksies būvniecība. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts komitejā un virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu dzelzceļa māja 30 vai kilometrs, dzīvoklis 5, Garkalnes pagasts robežu novads nodošanu atsevināšanai. Lūdzu, Māris mums ziņo.
Kristīna ziņos. Māris man palūdza,
Kristīna, labi.
jā, Mārim nav tehniski iespēja tieši šajā brīdī, tā kā es šobrīd būšu arī Māris. Tā tad es
Labāk jau
atkal.
paliec Kristīna, bet nu labi.
Es, nu, tikai uz brīdi. Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu dzelzceļa māja 30 km un 5 Garkalnes pagasts robežu novads nodošanu atsevināšanai. Tātad fiziska persona ir iesniegusi pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu dot atļauju izpirkt šo te dzīvokli, kurš pat labam viņam arī tiek izīrēts. Un tātad izskatot konkrēto iesniegumu, ir konstatēts, ka pastāv tātad visi apstākļi, lai varētu nodot šo te dzīvokli atsevināšanai. Lēmuma projektā norādītie. Tātad ir pārbaudīts arī tātad personai par navarīgu parādu attiecīgi Garkalnes komunāla servisam un par tiem pakalpojumiem, ko viņš ir saņēmis. Un šajā te dzīvoklī persona ir deklarēta no 94. gada 8. septembra. Tā kā lūgums atbalstīt un lemt par nodošanu atsevināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokli un īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijā tātad uzsākt šo te procesu.
Paldies, Gunteram jautājums, lūdzu.
Atsevināšana tas būs kā, tur būs vērtējums
Par
vai
tirgus
kā?
vērtību. Jā,
Tirgus
tirgus.
vērtība.
Jā.
Un tur tajā māja laikam viņš bija vienīgais, vai tur bija dzīvoklis, vai tur bija vairāk dzīvokļu, tagad neatceros.
Nu, to es diemžēl nemācīšu pateikt, cik tajā mājā bija dzīvokļi. Bet
Nu,
varbūt Jānis
dzīvokļi.
Kalners var man atbildēt. Bet Jānis Valnērs
Kaut kā
izstāsta, ka arī
vizuāli.
neatcerēsies, cik dzīvokļu mājā.
Labdien visiem. Es diemžēl arī uzreiz tā nemācīšu pateikt. Es varu iet pārbaudīt.
Vienkārši man tās mājas tur jūt, kaut kādās mājās bija vairāk dzīvokļu, kaut kādās pa vienam dzīvoju. Tāpēc domāju, vai tur, kas notiek, ja tur ir vairāk, kas notiek ar to pārējo daļu.
Bet
Vai tur
pārējie
tiks.
varbūt jau sen ir privatizējuši.
Arī iespējams, jā.
Tāds variants pastāv, jo šī persona konkrēti vēršas, ka tagad ir tie apstākļi tādi,
Jā. Nu,
vienkārši
varbūt
ļoti
tāpēc
daudz
šis jautājums, jā.
neprivatizēja, un tagad ir tā iespēja pēdējā viņiem, nu tā kā ne
Jā.
pēdējā, bet par šo tirgusvērtību.
Nu, varbūt, ka to varēja kas no tā nu,
Nu, mēs varam līdz
precizēt
domas
vienkārši.
sēdē ar
Jā.
Mārim, tad nodot arī precizēt šo
Paldies.
informāciju.
Bet tas īsti citus dzīvokļus neietekmē,
Nē,
vai
nē,
tev,
nē, 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 nē,
vai tev
tas, ne, ne,
tas
tas
arī
nekmē, tas
konkrēto
vairāk
lēmumu būtībā?
kā komplekss vienkārši, tas vairāk tāds kompleksais stāsts par kopējo, bet ne par konkrēto dzīvokli, ne.
Okay. Labi, paldies. Pēterim jautājums, lūdzu.
Kristīnei, varbūt tad drusiņ precizēt. Tā nav izsole, ja? Tā nav izsole, tā ir, viņam ir tiesības tā kā
Tirgus vērtība.
šajam, kas ir, ka
Jā.
šeit ir tā atšķirība, ja tātad es esmu, nu, kā tas ir, kad ir izsole, kad viņi ir un kad šeit, tas saprot, ka nav, ja? Uz dzīvokli. Nu, es gribu privatizēt dzīvokli šodien kaut kur Vangažos, kur es īrēju, tātad es viņu nevaru, man vajag izsoles kārtībā. Bet šo tad...
No privātpersonas jau tev jāturpina īrēt, ja privātpersona tev netaisīsies pārdot. Bet ja tu īrē pašvaldības
Es
dzīvokli,
runāju par
ja viņš
pašvaldības.
tev nav piešķirts tā kā dzīvoklis palīdzības sniegšanai, kā mums ir šobrīd nomas, tos nevar izpirkt. Bet šis ir tajos gados piešķirts, viņš ir no 94. gada, kad šie
Faktiski,
dzīvokļi,
viņš ir tās,
kad
kur viņš nav
sākās
paspējis
māju
nopirkt.
privatizācija.
Es
Un viņš
sapratu.
to
Viņam...
privatizāciju nepabeidza līdz galam.
Tad reāli viņiem it kā šis dzīvoklis jau tur tajā mājas zemesgrāmatā tā kā skaitās, ja kā īpašumā vai nē.
Visdrīzāk, ka tāda iespēja ir cilvēkiem, kuriem bija līgums bez termiņa.
Bez
Tas
termiņa, vai
bija
tad to es
piešķirts
nevajag zināt.
dzīvoklis, un tu
Jā.
varēji viņu par
Es
sertifikātiem
sapratu.
nopratizēt,
Tātad
vai.
ir bez termiņa līgums, un
Jā.
līdz ar to viņam ir tiesības, ir privileģētā stāvoklī. Paldies.
Viņš to privatizācijas procesu neizgāja līdz galam
Es to
un
sapratu. Es vienkārši domāju, kad mēs tad prasam šo, laižam uz izsoli, kad mēs
Nu, jo kā pašvaldība mēs nevaram vienkārši privāti personai pārdot, lūdzu, ņemiet un pērciet. Jebkurā
Nē, nē,
gadījumā
nē,
ir
nu,
vērtēšana.
jā, es saprotu. Paldies.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Tad varbūt Guntaram vai visiem deputātiem aizsūta, cik tur vēl varētu būt tai dzelzceļa mājās kāds neprivatizēts dzīvoklis, ja?
Jā, es varētu. Tad ir tajā mājā, ir tieši tajā mājā ir vēl arī trešais dzīvoklis, kurš nav privatizēts, vēl viņš ir uz pašvaldības vārda. Bet sīkāk, vai viņš ir izīrēts, viņš visticamāk ir iznomāts, izīrēts. To tad es uzprasīšu Mārim.
Turbūt mēs to varam
Bet.
līdz komitejas beigām. Jo
Yes.
Mārs tagad teica, ka viņam varbūt vajag ziņu Jāni uzrakstīt, un tad viņš tā kā jau varēs, viņš atbildēs.
Bet nu, Jānis jau redz noskaidroja, ka šajā mājā trešais dzīvoklis vēl nav privatizēts. Tā kā.
Es vairāk par to, ka var viņu pabikstīt, nu tad lai viņi aiziet tā mājā pilnībā viņiem, nu lai tā kā atbrīvoties no, ja viņi tur dzīvo, lai tas vairs no
Zini
pašvaldības
kā,
uz mani
tas jau arī
kritiski.
īsti nebūs mūsu funkcija. Nu, man ir nauda vai nav nauda, kā tu mani kā pašvaldība vari bikstīt, nu, vai es gribu pirkt vai ne.
Motivēt, motivēt,
Kaut
ierosināt.
kā piedāvāt kaut kādas iespējas.
Mēs viņiem atradīsim Ziemassvētku eglīti, uzliksim.
Kniksta kungs, jūs atradīsiet Ziemassvētku eglīti, tad viņiem.
Es jau teicu, mēs, jā.
Nē, mēs ne.
Vienpersoniski, jūs vienpersoniski atradīsiet eglīti.
Labi, paldies. Visi esam par, virzam uz domas sēdi tālāk apspriešanai. Nākamais, septītais jautājums. Un te pārlica. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašumu Vidzemes ielā 12.32 Vangažos Robežnovadā īres tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un īres līguma noslēgšanu. Lūdzu, Ienīnera mums ziņo.
Labdien!
Labdien!
Robežnovada pašvaldība 2024. gada 7. augustā pieņēma lēmumu nodot nomas tiesības izsolē dzīvokli Vidzemes ielā 12.32. Šeit tika arī saņemts fiziskas personas iesniegums, kad viņa vēlētos turpināt šīs nomas tiesības, un viņa arī piekrita piedalīties tā kā nomas tiesību izsolē. Izsole notika šoreiz rakstiski, ņemot vērā šīs fiziskās personas cienījamos gadus. Un arī šī kundze bija vienīgā, kas pieteicās izsolī, un viņa ar, varētu teikt, ar vienu soli nosolīja šo izsoles sākuma cenu, un līdz ar to tika apstiprināts izsoles rezultāts, un lūgums arī deputātiem apstiprināt izsoles augstāko cenu, un īres cena ir noteikti 120,75 € mēnesī. Un īres līguma termiņš ir noteikts uz 5 gadiem. Lūgums atbalstīt un virzīt uz domas sēdi.
Jautājumi? Nav, lūdzu, balsojam. Nu, tur vēl plus PVN.
Nu jā, jā, tur vēl.
Septītajā jautājumā mēs esam jau. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. Astotais jautājums par nedzīvojamo telpu nomu Sporta ielā 1 Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, lūdzā, ja?
Šeit Ropažu novada pašvaldībā tika saņemts valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts iesniegums ar lūgumu rast iespēju iznomāt Ropažu pagas teritoriālās pārvaldes ēkā Sporta ielā 1 telpu numuru 10 ar platību 9,3 kvadrātmetri. Šeit es varu paskaidrot, ka Latvijas pastam ir spēkā esošs līgums. Latvijas pasts šobrīd ir telpas un arī no pašvaldības, vai tikai citā adresē Rīgas ielā 13. kur ir ļoti liela platība, varētu teikt, 100 pār kvadrātmetri. Mēs saņēmām no Latvijas pasta iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju samazināt nomas telpu platību. Viņi vēlējās no sākuma izteikt priekšlikumu samazināt esošās telpas. Diemžēl mēs, izskatot situāciju, šīs telpas nebija iespējams samazināt telpu platību, un līdz ar to tika piedāvāta iespēja iznomāt brīvo telpu Ropažu pagasta pārvaldē. Arī pasta pārstāvi bija ieradušies šīs telpas apskatīt kopā ar pašvaldības pārstāvjiem, un mēs viņiem piedāvājām tā kā iznomāt divas telpas. Viņi izvēlējās vienu, tad lūgums ir atbalstīt šādu lēmumu projektu un piedāvāt iznomāt telpas Latvijas pastam Ropažu pagasta pārvaldes ēkā ar termiņu uz 5 gadiem.
Paldies.
Un,
ja šajā izsolē viņi iegūs šīs iespējas, tad viņi atteiksies no tās esošās pastam?
Jā, viņi tā kā atbrīvot tās telpas, ko viņi pašlaik nomā, tās mums līdz ar to tad būs brīvās telpas, brīvi pieejamas citiem. Mēs varēsim varbūt iznomāt citai tādai iestādēji vai fiziskai personai. Un viņi vēlās tā kā pārvaldes ēkā šo vienu telpu.
Ok, paldies. Irēnai jautājumu, lūdzu.
Jā, vienkārši gribētu zināt, nu, cik pārdomāts ir šis pieņemtais lēmums, jo tomēr pasts tagad centrā, nu jā, kas viņu apmeklē, un būtībā, nu jā, tagad viņš vairāk pieejams, viņš ir centrā garām braucēji un tā. Bez tam, jūs arī ziniet vai neziniet, ka viņu ļoti bieži apmeklē no aprūpes centra iemītnieki, laikam saņemot savas naudiņas. Un tagad viss šitā plūsma tiks pārvietota uz pagastmāju. Nu, Man kaut kā tas neiet kopā, lai tiešām, nu jā, es saprotu, laikam centrā nav nevienas tādas telpas, ko varētu piedāvāt. Neiet kopā pasts, tā cilvēku plūsma un pagastmāja. Man kaut kā neiet kopā.
Nu, šajā gadījumā, tad, kad bija ieradušies arī novada pārstāvji un arī pasta pārstāvji, viņi šo tā kā uzskatīja, ka šis variants der, jo pārvaldes ēkā šī telpa atrodas pirmajā stāvā. Mums ir arī tā pieeja arī ar nu, tā kā ratiņkrēslā, cilvēku ar invaliditāti var ierasties. Nu, par to apmeklētāju plūsmu. Es nemācīšu pateikt šī gadījumā.
Nu jā, es zinu, kur tas kabinets atrodas, un arī tur ir pieejamība, viss, bet nu, būtībā, nu jā.
Nu, pats jau laikam ir aprēķinājis, kas viņam, kur ir tie izdevumi, nu, ir nepaceļami, un kuri, nu, mēs mazāku tur to telpu pārbūvēt, tur arī ieeju citu nav, tas ir, nu, mēs nevaram viņu.
Jā, nu
Jo
viņiem
arī,
ir
nu jā, tu jau
tas
tā
uzstādījums ir
minēji.
tas, ka ja mēs viņiem nepiedāvājam nekādas telpas, tad viņi
Tad,
vienkārši lokaļos slēdz
protams, ir
šo.
prom, jā.
Viņiem nebūs šī nodaļa vairāk
Jā,
pastu.
tas
Un šis
man
bija
kaut kā šķiet, ka
vienīgais
šis ir tāds
risinājums.
labākais risinājums, lai mēs saglabātu to robežu pasta nodaļu robežu ciemā.
Tieši tā, un šis arī nav tas, tomēr pārvaldes ēka jau arī nav ārpus robežu centra. Mēs šeit pat robežu centrā esam, šeit arī ir netālu autobusu pietura. Tas, ka šeit nu, varbūt atšķirās pat 500 metriem, tā nu, iebraukšana arī šeit ar mašīnām arī ir nodrošināta. Nu, šis bija viens no risinājumiem,
Nē,
ko
nu,
mēs
nu
varējām
jā,
piedāvāt.
Nē, nu skatīsimies, jā. To, ka viņš ir pastu vajadzētu saglabāt robežos, tas jā, paldies. Nu,
Ļoti
labi.
svarīgi. Jānis vēl kaut ko
Skatīsimies.
gribēja teikt, Palmers.
Nē, paldies. Es tieši to pašu, ko Aija gribēja teikt, jo sarunā ar Latvijas valsts pastu bija tā, ka, nu, ja mēs nepiedāvājam nekādu mazāku platību, kā viņi ir noteikuši, 9 kvadrātmetru, tad viņi pamet robežu ciemu. Nu, likvidē vispārīgi šo te Latvijas valsts pastu
Pasta nodaļa.
nodaļu.
Okay. Labi, kādi vēl būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par. Virzam uz domas sēdi. 9. jautājums par telpu grupas Parka iela 1.20 Zaķu muižu robežu pagasts robežu novads lomas līguma pagarināšanu. Lūdzu, Aija.
Robežu novada pašvaldībā ir saņemts Zaķemuižas ambulances ģimenes ārstes iesniegums ar lūgumu rast iespēju pagarināt 2004. gadā noslēgto telpu nomas līgumu. Izskatot informāciju, kad ģimenes ārsteriņai parādu nav. Nav mums arī nekādu iemeslu nepagarināt šo nomas līgumu. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts pagarināt ģimenes ārstes telpu nomas līgumu ar līguma termiņu uz 5 gadiem. Lūgums atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu par ģimenes ārstes prakses šo telpu nomu turpināt. Paldies. Te visi esam par. Virzam domas sēdi. 10. jautājums par telpu Parka iela 1.19 Zaķemuižas robežu pagasts robežu novads nomas līguma turpināšanu. Pagarināšanu. Lūdzu, Aija.
Jā, šeit ir identisks iesniegums tikai no Zaķemuižas ambulances zobārstes ar lūgumu pagarināt 2004. gada telpu telpu nomas, noslēgto telpu nomas līgumu zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai. Šeit arī izskatot informāciju, parādu par telpu nomu zobārstniecības praksē nav. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts par līguma telpu nomas līguma pagarināšanu arī uz termiņu uz 5 gadiem. Lūgums atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu, Pēterim, jautājums.
Par tiem 5 gadiem, es saprotu, ka iepriekš jau no 2004. gada jau 10 gadi pagājuši.
Nē,
20.
20,
20.
20.
Kā tas bija tad tik ilgi, un tagad kāpēc mums te 5 kaut kur noteikts tāds termiņš, vai mēs nevaram piemēram uz 10, jo ņemot vērā, ka šie ir tādi nopietni pakalpojumi iedzīvotājiem, un arī noteikti viņi būs jā, uz priekšu.
Šeit ir ar ģimenes ārstes praksi, šeit ir gadījums arī ar viņu tiekoties uz vietas. Viņas lūgums bija gan tikai uz gadu pagarināt šo nomas līgumu, jo viņa tā kā ar augustu beidz savu praksi beidz. Bet nu, mēs noslēdzam pašlaik domāju, noslēdzam uz 5 gadiem, un tad, kad būs varbūt ģimenes ārsta maiņa, tad mēs šo līgumu varēsim pārslēgt uz citu personu.
Pārjaunot, jā.
Jā.
Skaidrs, paldies jums.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu. Visi esam par. Paldies, lēmums ir pieņemts. 11. jautājums par telpu grupas 010 Kaujas ielā 18 Vangažos Ropušu novadā nodošanu bez atlīdzības lietošanā. Lūdzu, Līves Broģi mums ziņo.
Labdien! Pašvaldībā saņemts Labklājības ministrijā reģistrēts sociālā uzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vailberis lūgums nodot papildus telpas bezatlīdzības lietošanā, ņemot vērā veiksmīgo saimniecisko darbību un paplašināšanos. Izskatot šo te iesniegumu, mums bija tikai viena telpa, ko mēs varam šobrīd piedāvāt, jo šajā ēkā ir pilnībā, šobrīd ir tā, ka pilnībā nodots nomās un lūgums atbalstīt šo te lēmumu projektu, ņemot vērā jau no vasaras veiksmīgo sadarbību.
Paldies, Gunteram, jautājumi.
Jā, bet viņi šo te konkrēto telpu, kuru nododama, viņi paši redzēja, tā kā, nu, tas ir tā kā viņi
Jā,
piekrīt konkrētai telpai.
viņiem ir nepieciešams tā kā ofisa darbībā. Viņi labprāt
Jā.
būtu pat ņēmuši divas telpu grupas, bet šobrīd mums ir viena aizgājusi nomas izsolē, kur ir apstiprināta rezultāti. Mēs slēgsim ar nomnieku, un šobrīd nu, šī ir vienīgā, ko mēs šīm te ofisa vajadzībām, lai nodrošinātu šo te saimniecisko darbību, varam piedāvāt
Paldies.
tajā
Un
ēkā.
jā, nosaukums viņiem ir latvisks Vilbers, jo tas ir no vārda un uzvārda. Tas nav angliskais. Paldies.
Paldies.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. 12. jautājums par nekustamā īpašuma Laipu iela Bukulti, Garkalnes pagasts robežu novads. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās ir 1521 pārņemšanu pārvaldības pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu, Līva, ziņo mums.
Jā, esam jau kādu laiku atpakaļ saņēmuši Latvijas evaņģēlistiski luteriskās baznīcas Garkalnes draudzes iesniegumu ar lūgumu izvērtēt iespēju dāvinājumā saņemt pašvaldības īpašumā zemes vienību ar kadastra apzīmēm 806000021521, lai vienkāršāk būtu. Tātad šī zemes vienība ir atdalīta ar zemes ierīcības projektu un saucam viņu par Laipu iela, lai gan viņš šobrīd ir bez nosaukuma. Šī zemes vienība ir atdalīta. Mūsu ceļa inženieri ir apsekojuši. Pārņemot šo Laipu ielas daļu, mēs varam izveidot ielas turpinājumu, tātad kā savienojumu. Atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, zemes vienība atrodas pilnā apmērā transporta infrastruktūras teritorijā. Šai zemes vienībai jau ir piešķirts lietošanas mērķis, kas ir zeme dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Īpašumu var pieņemt pašvaldības īpašumā, kas atvieglotu turpmāko Laipu ielas uzturēšanu un izmantošanu, kas arī tās tehniskais stāvoklis šobrīd atbild esošajam pašvaldības ceļa posmam, jeb Laipu ielas ceļa posmam. Tātad pašvaldībā ir izstrādāti finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu ziedojumu pieņemšanas izlietošanas noteikumi, un atbilstoši tiem ar domas lēmumu mēs varam pārņemt bezatlīdzībā jeb dāvinājumā kādu zemes vienību. Tātad pašvaldības funkciju pildīšanai.
Man ir jautājums, viņai tiešām tai daļai jau ir iedots tas nosaukums Laipu iela šim ceļa posmam.
Šobrīd viņš ir bez nosaukuma, bet tas ir kā Laipu ielas turpinājums.
Jā, bet man tāpēc liktos, ka varbūt, ka tomēr uz domas sēdi jūs neliekat pēdiņās nekustamais īpašums Laipu iela, nu, tomēr uzrakstam, ka mēs pārņemam to daļu
zemes
tās.
Vienība.
Jo zemes vienība, jo tagad iznāk tā, ka mēs pārņemam Laipu ielu no Asaru ielas 21. Viņš manuprāt, ka nav juridiski korekti.
Tātad zemes vienība ir nekustamā
Jā,
īpašuma
vienkārši virsrakstā
sastāvā.
Nelieka to Laipu ielu. Lēmumā jau ir rakstīts, ka mēs pieņemam zemes vienību ar tādu un tādu platību no nekustamā īpašuma Asaru iela 21. Lēmumā jau pat neparādās tā Laipu iela. Man liekas, ka virsrakstā mums arī vajadzētu par zemes vienības daļas pārņemšanu no šī kadastra apzīmējuma.
Jā, labi, es izlabošu, es veikšu labi.
Jā, jo
Jā,
tas var sajaukt. Nu, tas tā kā, lai mēs labāk
lai
saprastu, ka mēs
nemūsu.
pārņemam Laipu ielas daļu praktiski, bet arī lēmumā tas ir ierakstīts, nav uzrakstīts, ka pārņemam Laipu ielu. Mēs pārņemam Asaru ielu 21 nekustamā īpašuma daļu.
Nekustamā
vienību.
Īpašuma sastāvā, jā,
jā,
nosot
jā.
šo zemes
Vienkārši
vienību.
to virsrakstu lūgums, jā, deputāti piekrīt, ka mēs pamainīsim, lai nesajauc prātu, jā? To saka, līdz sēdēji precizēsim.
Jā.
Paldies. Guntaram jautājums, lūdzu.
Laikam par šo pašu turpinot, jo iepriekšējā gadījumā mēs tā kā pārņēmām ielu, kurai nodot eksploatācijā, būvvalda pieņēmas eksploatācijā, tad te mēs nepārņemam ielu, mēs vienkārši pārņemam vienu zemes gabalu, kurai, sticamāk, pašvaldība tad būvēs ielu. Nu, tas nav tā, nav, mēs nepārņemam ielu.
Praktiski jau
tā,
viņa
tad viņai jau ir, es atvainojos, ja? Tātad šeit nav izstrādāts detāli plānojums, ar kuri ir noteikti, ka pieņemsim jābūt cietajam segumam. Šajā gadījumā šī te zemes vienība, kā ielas turpinājums, ir tādā pašā stāvoklī, kā blakus esošā, jeb kas savienojošā Laipu ielas daļa, tādā pašā tehniskā stāvoklī.
Tas
Lietošanas
nozīmē, ka
mērķis
viņa
un
nav
atbilstoši
bijusi.
teritorijas plānojumam, tātad viņa jau ir transporta infrastruktūras teritorija.
Viņa nav nekad bijusi ne projektēta, ne plānota kā iela. Tā šobrīd vienkārši, tā varētu teikt, iebraukt zemes. Nu, jā, teritorija mērķis atbilstoši infrastruktūrai, bet iela tur nav uzbūvēta, jo nav nekāds ne projekts, nekas bijis, nu, kā būvniecības projekts ielē. Mēs pārņemam vienkārši tikai zemes vienības, kuras var būvēt ielu, ja tā, laikam, saprotu precīzāk.
Nu, iela jau tur patiesībā jau
Viņa ir,
tas
viņa līdz to.
sabūvējusies. Pa to ielu brauc jau cilvēki, tāpēc arī būtu Bukulti iedzīvotāji sanāksmēs, izteica to vēlmi, ka to vienu posmu, kas pa vidu tā kā pieder baznīcai, un viņi neuztur vai nevar kādi pārņemt. Un tas jau, es sapratu, ar Garkalnes veco domi bija risināts. Nevar pārņemt domas īpašumā, jo tas kavē to, ka mēs pa to Liepu ielu braucot, tad Laipu ielu braucot, tad kaut kur varam greiderēt un kaut kur nevaram.
Nu, jā, bet tas pats ir, ar ko iesāka tas precizējušais jautājums, nu, ka mēs ielu nepārņemam, jo ielas tur nav, tur vienkārši mēs pārņemam zemes gabalu.
Zemes vienība, jā,
Zemes
tāpēc es
vienība,
arī
zemes
lūdzu
vienība,
to
jā.
pārmainīt, jā, to formulējumu. Un
Jo
tad
tad,
viņi
kad mēs
iekļausies jau tajā Liepu ielas, Laipu ielas sastāvā.
Pārņemam vai iepriekš pārņemsim ielas, un tad mēs jau diezgan tā kā precīzi prasām, lai tā iela, viņa ir uzbūvēta atbilstoši tam būvprojektam, pieņemt eksploatāciju un tā tālāk. Nu, kaut tā iepriekšējā, kas bija dzirdiņās, jā, par tām ielām mums ir
Tāpēc es
runājums.
arī lūdzu to nosaukumu izņemt
Skaidrs,
ārā, ka
skaidrs.
ielu mēs pārņemam zemes vienības daļu. Vēl jautājumi? Te ir pamatojums tam manam lūgumam, Līva, ja, kad jau deputāti sāka apjukt arī. Tad mēs paņemam zemes vienības daļu. Labi, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par virsmas domas sēdi. 13. jautājums par biroja telpu Institūta ielā 30. Ubra Kāstopiņa pagasts ropoža novads nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Lūdzu, Inese Ziediņa mums ziņo.
Labdien! Jā, atvainojiet, es arī veselības iemeslu dēļ šodien bez kameras. Tātad pašvaldībā tika saņemts un izskatīts sijā vilkuma iesniegums par telpu Institūta ielā 30. Ubrakā nodošanu sabiedrības lietošanā, jo telpas ir nepieciešamas sabiedrības funkciju nodrošināšanai. Telpas ir brīvas un var tikt nodotas sabiedrībai. Attiecīgi arī sagatavot šis lēmuma projekts par telpu kopā 194 kvadrātmetru platībā, kas atrodas ēkas pirmajā stāvā, nodošanu sabiedrībai bezatlīdzības lietošanu uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Man te ir jautājums Jānim Valneram vai Inesei, vai jūs izskatījāt tur kopā ar sociālo dienestu, jo tur ir tas projekts paredzēts šim arī šim, vai tiešām tik liela platība mēs nododam Vilkmei, ir paredzēts šim projektam par nu, atbalsta dzīvokļu tipu, atbalsta vietu bērniem ar kustību traucējumiem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Jā, es varbūt atbildēšu, kad šo uzdevumu saņēmu tikai šodien un neuspējām precizēt. Bet es domāju, ka līdz domas sēdē mēs to precizēsim.
Bet manuprāt, kad tur tie
Varbūt varam arī atlikt.
194 kvadrātmetri līdz ar to nevarētu tikt nodoti Vilkmai. Un es sapratu, ka tur jau bija risināts sarunas, ka arī Vilkmai visas tās telpas nemaz nav nepieciešamas.
Nē, viņi
Vai
vienkārši iesūtīja to iesniegumu, un tad mēs steidzamības kārtā gatavojām lēmumu projektu uz šo. Un šodien saņēma informāciju, ka ir šāds te projekts sociālajiem dienestam iespējams.
jā.
Un tad es
Un
plānoju.
ja tās telpas tik daudz nav vajadzīgas arī Vilkmei, tad nebūtu prāta darbs tagad nodot visas šīs telpas Vilkmei.
Un
Vai
mēs
mēs.
šodien izvērtēsim, es sazināšos ar sociālā dienesta vadītāju.
Jā, vai mēs varam vienoties tad ar deputātiem, ka mēs nu, principā tad atbalstam šo lēmumu projektu nodot bezatlīdzības uz 5 gadiem, bet precizējot šīs telpu grupas, kas paliek Vilkmai un kas paliek sociālā dienesta šiem projekta nepieciešamībai īstenošanai, jo tas arī ir ļoti svarīgs. Vai atstājums nākamo komiteju atliekam priekšlikums? Cik steidzami tas ir Vilkmes
Nu, es
pārstāvjiem?
saprotu, ka ar 1. decembri viņiem jau bija vajadzīgas telpas, tā kā tas līgums iepriekšējais beidzās saistībā ar PA saimnieka reorganizāciju. Tad, nu,
Tad
jā.
man būtu lūgums tiešām, ja mēs vienojamies, ka jūs precizējat to telpu sarakstu.
Jā.
Ja?
Jā.
Uz finanšu komiteju, jo nu,
Uz
es
domu.
principā balsošu par nodošanu, bet
Uz domu sēdi.
noteikti arī Vilkmai nav nepieciešama 194 kvadrātmetri. Es esmu pilnīgi pārliecināta par to.
Varbūt ir Aigars no Vilkmes.
Nav, es skatos, nav. No Vilkmes nav neviena pārstāve.
Labi, es rītdien sazināšos gan ar sociālās
Grupu
dienas
vēstniecību,
vadītāju,
jā.
gan ar Aigaru sazināšos.
Labi,
Labi.
paldies. Gunters Kniksts.
Jā, man bija jautājums par to mērķi. Tās telpas ir tas, kas līdz šim saimnieki izmantotas, vai tas ir
Jā,
pa jaunam kaut kas?
jā,
Tā
jā.
vienkārši to neatrada tajā lēmuma projektā,
Jā,
tāpēc.
tur bija grāmatvedība, juristi, visi speciālisti, inženieri. Tur
Tātad,
bija
faktiski tas ir vienkārši tikai
vadītājs.
tas ir turpinājums.
Jā,
Tā kā
bet te
turpinās.
noteikti
Jā.
nebūs tik daudz šīs telpas nepieciešamas, jo vadītājs jau ir nu, citā silakrogā un arī speciālis ir pa dažādām tagad šīm telpām. Tā kā es domāju, ka tur administrācijas vadītāja Gunta Ozola bija jau ar Rutu to plānu sazīmējuši. Es varbūt atvainojos, ka es ar šīs savas slimošanas pēc nevarēju tā pieslēgties tik precīzi, bet šie 194 kvadrātmetri ir mazliet par lielu, un es domāju, ka arī Vilkmē nav nepieciešama. Bet principā par šīm telpām, kas Vilkmē nepieciešamas, tad varbūt mēs varam balsot, ja mēs tā vienojamies. Un Jānis tātad, kā jau apsolīja, precizēs uz domes sēdi. Tā mēs varam vienoties. Vai ir kādi jautājumi? Visi māja ir galva, ka varam. Jā, labi. Paldies, tad balsojam par telpu nodošanu, bet precizējot līdz domes sēdē ierakstīt Ingrīdiņu tur pie tā protokola lēmuma, ka precizējot telpu kvadratūru un telpu apzīmējumu. Jā, tā mēs balsojam. Precizējot. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. 14. jautājums par robežnovada pašvaldības ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu un ētikas komisijas izveidošanu. Šeit lūdzu ziņojums Līgai Mulikononi.
Jā, labvakar. Vai labdien. Pareizāk, jā, ir sagatavots lēmuma projekts par ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu un komisijas izveidošanu. Šī ir pastāvīgā domas izveidotā komisija. Un, jā, tad ir, kā jūs redzat, arī pievienotajā nolikumā noteikts, ka komisija, nu, tā kā tāds priekšlikums, ka komisija sastāv vismaz no 10 deputātiem. Un kāpēc šeit nebūtu iekļaujami darbinieki? Jo šī komisija vērtēs gan domas priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, domas deputātu komisiju un domas izveidoto darba grupu, pašvaldības izpildu direktoru un robežnovada bāriņtiesa amatpersonu rīcību. Jā, un kā jūs redzat, ja ar dzeltenu iekrāsots un atstāts tukšs, tad šeit ir lēmuma projekts jāpapildina ar sastāvu. Un tikpat labi, protams, arī var vairāk deputāti, arī tikpat labi visi var tikt iekļauti, jā, šajā ētikas komisijā. Tā kā, nu, kā jūs lemsiet, tā būs, bet 10 būtu vēlams, ka būtu kā minimums. Jā, tā kā lūgums
Tātad
atbalstīt, nu, jāpievienot.
pirmais jautājums ir man deputātiem, vai mēs konceptuāli varam vienoties, ka šie ir 10 deputāti? Vai vēlamies lielāku skaitu?
Es atvainojos, man jautājums, bet tad tā ir ētikas komisija, kas sastāv tikai no deputātiem, tur vispār nav darbinieki? Vai tā
Nē,
ir,
nav.
vai divas komisijas ir, viens
Mums ir
deputāts,
jau
viens
cita
darbinieks?
komisija. Mums jau ir darbiniekiem ētikas komisijas izveidotas.
Taču ir tikai tā saucamā deputāta
Jā,
komiteja,
kur
kas.
darbinieki nu, arī kategoriski ir teikuši, ka viņi arī nepiedalīsies, jo nu, tas nav ētiski darbiniekam vērtēt
Es
ētiku.
vienkārši no tā nosaukuma, jo viņš saucās, pieņemu tāpat, etikas komisijas nolikums, vai tur ir.
Jā, robežu no pašvaldības ētikas komisija tā ir. Nu jā, tā kompetence ir iezīmēta nolikumā un arī ētikas kodeksā, kas tika apstiprināts 2. oktobrī. Tur ir dalīti, kad šī domas pastāvīgā komisija izskata šo augstāk stāvošo amatpersonu nu, to ētikas normu iespējamos pārkāpumus. Un līdz ar to nu jā, hierarhiski nav labi, ka šeit būtu darbinieki iekšā. Jo sanāk vērtēt tā kā savus nu, priekšniekus, ja tā var teikt, jā. Bet no personāla nodaļas ir nosacījums, ka no personāla nodaļas notiek šī protokolēšana, nu kā sekretariāta funkcija.
Jā, Līga, es to sapratu. Es domāju, vairāk tagad par to nosaukumu vai tajā nolikumā, ētikas komisijas nolikumā, tur jau ir definētas šīs divas komisijas. Es vienkārši neatceros.
Ētikas kodeksā ir definēts.
Kodeksā, jā,
Jā.
kodeksā. Tur ir definētas komisijas un tur attiecībā uz deputātiem viņi tā arī saucās. Jā.
Jā, robežu no pašvaldības
Pašvaldība.
ētikas komisija.
Un kā saucās
Nu,
tie
ne tikai
darbinieki?
deputātiem, bet tur ir arī
Jā.
izpilddirektors, bāriņtiesas, komisiju izveidoto darba grupas locekļu, deputātu.
Tad tā kā saucās tā otra, tādā ziņā, nu, ka tur nebūs kaut kāds sajūtums, ka kura ir kura komisija,
Nē,
jo
nē,
tur
tā ir.
nosaukums nav vienāds.
Šobrīd, kas ir izveidota, tā ir Centrālās administrācijas ētikas komisija, kas vērtē Centrālās administrācijas darbinieku rīcību. Un uz atsevišķiem vēl gadījumiem, ja, piemēram, ir iestāžu vadītāji, pieļauj kādu ētikas normas iespējamo pārkāpumu, un jāizvērtē izpilddirektors, var vēl ar atsevišķu rīkojumu izveidot vēl uz šo gadījumu savu ētikas komisiju. Šobrīd, kas ir apstiprināta, tā ir Centrālās administrācijas un to. Un tas ir šis delegējums dots izpilddirektoram. Viņš ar savu rīkojumu apstiprina. Bet šī ir pilnīgi, nu, tā pastāvīgā, jā, ko apstiprina dome, ņemot vērā, kad ir šīs augstāk stāvošās amatpersonas vērtējuma, nu, par augstāk stāvošām amatpersonām jāvērtē
Paldies, jā.
ētikas normu pārkāpumi.
Kāpēc bija tie apsvērumi 10?
Nu, vismaz puse no deputātiem tur nav nekādu tādu īpašu apsvērumu. Jūs varat arī droši mazāk, jūs varat vairāk, tas vairāk tā kā, nu, lai vismaz puse no deputātiem, jūs esat kopā 19, nu, tad būtu labi, ka vismaz būtu, jā, tie 10. Bet tādai lemtiesīgumam, nu, tikpat labi, varbūt, nezinu, 6, varbūt, nu, pa 5 mazāk nevajadzētu
Nu, tur
noteikti.
tajā nolikumā bija rakstīts, ka viņi ir darboties spējīgi, ir vairāk kā puse komisijas locekļu. Tātad, ja 6 mums atnāk uz sēdi, varbūt, ka tad arī lai paliek 10, jo nu, nevienmēr visi varēs tikt, tad ir tā iespēja, nu, ka mēs to kvorumu savācam komisijai.
Bet
Nu,
man
kā
jau
jūs?
uzreiz, es atvainojos turpināt, bet tur vajag, teiksim, kā konkrēti, jo komisija noteiktā, tur nevar būt tā, nu, gala beigās, un deputāti teorētiski visi vienādi, ka ja ir, nu, sēde, teiksim, no tiem, kas piedalās, nu, tad jau lielākā daļa vairākums nobalso, nezinu, par kaut kādu vieno jutru, kaut kādu lēmumu, ka tad pietiek, vai tur noteikti jābūt, kad ir, nu, precīzi uzvārdi, cik es nezinu, 10 vai cik tur vienalga. Tas ir tā kā komisija.
Jābūt ir.
Jā,
Tur
sastāvam.
arī iesim pie sastāva, kā saka.
Man jau likās, ka visi deputāti var būt teorētiski.
Es, piemēram, nevēlos ētikas komisijā darboties.
Tagad, man liekas, būs nākamais, ka paprasīs, kurš grib. Nezinu, cik daudz rokas būs iekšā.
Nē, nu, vienkārši. Tā būs iespēja balsot. Tātad par 10 mēs esam vienojušies. Nu, tad tagad mums vajadzētu sākt to mūsu, kurš piesakās labprātīgi ētikas komisijā darboties. Ir deputāti, kuri piesakās. Jā, nu te nu mēs tagad esam.
Nē, nu
Tik
Rīta jau
tālu.
deputātiem jau ētikas komisija nepastāv. Jā? Nu, nav, deputātus nevajag jaukt.
Nu, ir valsts kontrole tieši šobrīd arī pētījumā ir izteikusi to, ka obligāti ir jābūt arī tas, ko pie ētikas šī kodeksa, ko mēs spriedām, ka kāpēc tur ir deputāti, ir tieši valsts kontrolas aizrādījumi, ka ir pašvaldības, kurās nav. Un mums pat ir, ka tikai ļoti vispārēji mēs deputātus esam pieminējuši, ka tomēr tā deputātu ētikas jautājumi ir jābūt stingrāk atrunātiem arī. Nu, diemžēl, Pēteri, tā nu tas
Es
ir.
domāju, ka vislabākā deputātu ētikas komisija tā ir domas priekšsēdētāja.
Ļoti mīļi.
Paldies.
Arvien vairāk, Pēter, es tevi cienu. Jā. Nē, nu man būtu priekšlikums, nu mēs esam arī partiju pārstāvi, nu katrs vienu jau sākam izvēlēt. Nu, Ainār, piedod, es nu, virzīšu tevi uz ētikas komisiju.
Nu, es jau cēlu roku, jau gribēju pieteikties. Tā kā iepriekšējā man ir
Jā.
bijusi pieredze ētikas komisijā, tā kā es jā, gatavs darboties.
Nu, tad Ainārs Vaičulēns. Nu, Pēteri, piedod, tev arī ir jāpiedalās, jo tas.
Nē, man nav tāda noturība emocionālā kā Vaičulēna kungam. Es varu uzsprāgt, un tad es labāk nē.
Lūdzu, piesakamies, Irēnas kundze. Noteikti, ka
Nē,
varat.
paldies, es atteiktu. Nē,
Gunter
paldies, nē.
Knigst.
Es laikam uzdošu to pašu jautājumu, ko es katru reizi pie kodeksa apstiprināšanas. Kādas ir sekas? Es tā arī līdz šim nesapratu. Nu, jo, manuprāt, es nesadzirdēju to atbildi, ka nu, nolēmis komisija kaut ko, nu, pakritīs ar pirkstu, pateiks, fui, tā nebija smuki, kā darīja.
Nu, mums bija viens gadījums stupiņu laikā, un tad mēs nolēmām, ka mēs arī ierakstām avīzītē, tēvzemītē šo aizrādījumu, ētikas komisijas, jā, aizrādījumu par neētisku rīcību, un ka.
Tāda publiska pie Kaunasnapa piesiet, nu tā
Jā,
publiskā kaunināšana, ja?
jā,
Bet
jā.
tas laikam arī viss patiesībā, bet
Nu,
neko
ētikas,
jau
tā, tas
citu
arī
laikam.
kādreiz lūdz arī saimā, es esmu dzirdējis, ka uzliek par pienākumu publiski atvainoties pašam deputātam. Tur bija tagad, man liekas,
Ja viņš to
Kišķēļa
nedara,
kungam
kas
vai kam
notiek?
bija. Ko lūdzu?
Ja viņš to nedara, kas notiek?
Nu, man grūti pateikt. Nu, zaudēja, domāju, tautas uzticību. Nu, kā, nu.
Jā, es varbūt ja varu pakomentēt,
Jā.
bija mums arī sabiedrība atklātība Dalnas semināri, un tieši šis jautājums no pašvaldībām tika uzdots, un vēlreiz tika uzsvērts, kad arī deputātu ētikas normas ir, nu, kad vispār pašvaldība kā tāda doma, tā skaitā definē sev uzvedības, tur morāles un atbildības tādu jomu, un, protams, deputātiem atšķirībā no amatpersonām, kā varbūt, kas ieņem konkrētus amatus, ir atbildība sabiedrības priekšā. Un tad nu, deputāti ir paši tie, kas tā kā vērtē to ētiskumu deputāta. Un tieši tā, tur, protams, neviens atlaists, ja, kā varbūt nu, ir darbiniekiem, ja, netiek, bet tieši tā sabiedrība vērtē, vai viņi nākamajā reizē tad balsos par šo deputātu vai nebalsos. Ja, nu, tāda ir tā sekas, kas var būt deputātam. Bet tas, kad jāvērtē, un tas ir noteikts, un arī mēs 2. oktobrī paši apstiprinājām ētikas kodeksu, kur šis arī ir noteikts, kad arī deputātu rīcību, ja pastāv šī iespēja, ka tiek pārkāptas normas, tiek skatīta šajā.
Jā, es atvainojos, tā nebija valsts kontrole, bet Delna bija.
Jā, jā.
Es
Jā.
esmu vērtējumu ar uzskaitēm par pašvaldībām, kas kuram ir labs un kas kuram nav un kas
Man
kuram
liekas,
jābūt.
ka saimā bija tā, ka ja tur neprot uzvesties, tev atslēdz no cik tam sēdēm un atskaita no algas. Sots kaut kāds, tā kā Gunters Kniks saka, kaut kādu laiku sodīt, tad jau ir jāiet tur kaut
Nu,
kur.
redz, Pēter, tev jādarbojas ētikas komisijā.
Ja man būtu tāda
Jo.
noteikuma, es labprāt ietu, bet par cik nav nekādas sviras tur, nu ko mēs tur.
Nu, cerēsim, ka nebūs neviens gadījums, bet
Paldies,
tādā
Pēc, ka jūs
vietā.
mani ievēlējāt vienīgo, jā,
Tainā,
paldies
par
par
to jau
atbalstu.
pietiks. Mēs tev uzticamies. Tu esi
Jā,
spējīgs
bet
pats.
es deputātu aicināšu saņemties, jo 4 gados varbūt viena reize būs viens iesniegums, kur būs jāizskata. Un tagad
Es
mēs.
varu uzrakstīt tev iesniegumus
Oh,
vairāk, ja vajadzēs. Es sarakstīšu.
jā. Nu, komisija var arī
Varbūt tad
izvērtēt, vai tas
nebūs.
ir pamatots vai nepamatots iesniegums un noraidīt.
Tak.
Tā kā.
Mums vēl 9 vajadzīga.
Labi, Jevgēnija, jūs piekrītat?
Paldies, neatturēšos.
Labi, es arī piekrītu darboties, lai es rādu paraugu. Tātad mums ir divi, Vita Paulāne un Ainārs Vaičulēns. Nu, mums ir jāsavāc šī komisija.
Nu, labi, lai varbūt, nezinu, lai nenorautu lēmumu projektu, var, ja tas kaut ko dod, var man rakstīt, bet jā, es esmu skeptisks, protams, par to, bet, nu, labi, ja tā,
Jā.
ja vajag.
Ja 4 gados vienu reizi, tad es arī varu.
Paldies. Ingrīd, tu raksti, jā?
Jā, es rakstu.
Tā. Mēs varam aizmuguriski ieteikt
Varbūt tos, kas nav
to.
klāt.
Tie, kas neiet uz finanses komiteju, tos arī
Jā,
ielikt.
varbūt tos ir.
Bet varbūt mēs varam vienoties par 8 personām,
Jā.
ja arī mums ir tik grūti savākt šo kvorumu. 10 no 8 mēs mēģināsim. Jā, Kristīne.
Tieši gribēju piedāvāt, atļauties piedāvāt, ka varbūt jūs varētu nu, tā kā ievēlēt tos, kuri nepiedalās šodien, pieņemsim.
Ah.
Nu, tāda ar pienākumu apziņu. Haralds Burkauskas, piemēram.
Es domāju, ka viņš arī neteiktu nē. Es domāju, ka Haraldu mēs arī varam ierakstīt.
Raimondu Furmanu varētu, viņš vienmēr aizrāda visiem deputātiem, kad runā par daudz domas sēdēs. Viņš tāds taisnīgs ir mums.
Tā,
Rūpējies par
tad ir
iedzīvotājiem.
1, 2, 3, 4, 5.
Rīta vienmēr grib darboties.
Renāta vai Rita varbūt,
Rīta
Jevgeņa,
vienmēr
jūs,
Rita varētu būt.
Gundars Jankovs.
Jo savādāk nabaga līgai 10 cilvēkus deputāts dabūt būs tik grūti. Es
īstenībā
kungs arī
nesaprotu, Vita,
varēja,
ir jābūt
Salnieku kungs arī
deputātiem
varēja.
visiem šajā ētikas
Jā,
komisijā.
šajā ētikas komisijā ir deputātiem. Un
Ah,
man
es
jau
domāju,
liekas,
ka
ka
tur varbūt
pareizi
citi
būtu, ka
arī.
no katras partijas nu, vismaz viens ir šajā ētikas komisijā. Jo, pasak Dievs, ja būs kāds jautājums, kur no šīs partijas neviens nav ētikas komisijā par kādu deputātu, kas ir konkrētā partijā, tad atkal būs tās apsūdzības, ka nu, tā kā atkal ētikas komisija nedarbojas pareizi. Tāpēc manuprāt, ka nu, normāli
Es
būtu,
tagad
ka nu,
sapratu, es domāju, ka tur būs arī Kristīna un vēl visi.
nē. Pēteri,
Kristīna.
tā tad var tevi rakstīt.
Es, kompānija nav slikta, kas ir pieteikušies. Es, ja deputātiem, es saprotu, ka nav variants.
Paldies. Ludmila un Jevgēnija, jums vajadzētu izremt, kurš no jums nāk.
Domāju,
Nu,
vai
tas
Gerītu arī var rakstīt iekšā, ja
es
tur vajag kaut
negribu
kas.
godīgi
Rista.
sakot, 8 gadu laikā es strādāju Inčukalnē, etikas komisijā. Es zinu, kas tas ir. Es negribu. Paldies.
Ja es drīkstu piebilst, es varbūt gribētu iedrošināt, jo tas, ko saka priekšsēdētāji, tas tā kā nodrošinās, pieņemsim, kaut kādā situācijā, kad tiešām ir nepieciešams sasaukt šo ētikas komisijas sēdes, bet es domāju, ka tāda situācija nepienāks. Tas nodrošina šo te caurspīdīgumu, tā kā priekšsēdētāji jau minēja, tajā brīdī, ka es pārstāvētu tā kā visas partijas un
Bet, nu, es
nu,
tagad
tā
tad
kā.
nosaukšu. Ir Ainārs Vaičurlēns, Vita Paulāne, Gunters Kniksts, Iveta Vīksne Krēcberga, Haralds Burkovskis, Gundars Jankovs. Tādu es dzirdēju priekšlikumu. Pēteris Salinieks, Rita Riekstiņa Dolģe. Tad mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tad ir 8 pārstāvji. Un ir no visām partijām.
Mēs to neesam iekļāvuši, varētu Eva Hoberkuna Vimba, tad būtu visi.
Ah, viņa ir no, jā, Eva Haberkorn Vimba.
Un Raimunds Furmanis.
No zemniekiem ir Gundars Jankovs. Tad būtu no visiem. Eva Haberkorn Vimba. Nu, varbūt, ka to tad var manā vietā ielikt. Ne tāpēc, ka man būtu grūti, bet vienkārši ir visa kā par daudz. Vai liekam 9? Liekam 9.
Jā, var tevi smierīgi. Vienīgi priekšsēdētāju vajag vienu. Droši vien, ka Dainārs Vaičulēns saprata ļoti teicis.
Jā, man būtu priekšlikums Aināru Vaičulēnu, jo viņam ir pieredze un ir bijušie, nu, tur mums bija tādi nacionalistiska jautājuma, Latvijas tādas, nu, Latvijas jautājuma.
Viņš arī pirmais pieteicās, labprātīgi. Tad arī viņš pirmais
Jā,
pieteicās, pirmais
Ainārtu
vajag vienotā.
neiebilsti.
Man jau gribētos Guntaru virzīt, viņš šās runātīt.
Tas tikai šodien, Ainārs.
Ainār, tev ir pieredze un varbūt, ka tad tas jautājums bija diezgan smags patiesībā, kam tu tur izgāji cauri. Tā kā varbūt, ka
Komisija izvēla priekšsēdētāju, mēs visi piekrītam komisijas locekļiem.
Tā, kas mums līga, tur bija jāizvēl priekšsēdētājs un vietnieks, vai tur nebija vietnieks?
Nē, vietnieku nevajag, jo pateikt, ja gadījumā prombūtnē, tad no sava vidus ieceļ tā kā, tajā brīdī. Tā kā
nu,
nē.
Varbūt, ka vēl viens deputāts vēlas pieteikties. Viena vieta tad vēl būtu brīva, un tad mēs būtu 10. Tā tad ir Ainārs Vaičulens, Vita Paulāne, Guntars Kniks, Iveta Vīksne Kreitsberga, Haralds Burkovskis, Gundars Jankovs, Pēteris Salinieks, Rita Riekstiņa Dolģe, Eva Haberkorne Vimba. Varbūt kāds vēl tomēr
pietiks.
Pietiks. Labi. Tad esam vienojušies, ka ir 9 deputāti, ja? Un šie nosauktie. Un tad mēs arī balsojam, ka komisijas priekšsēdētājs šajā lēmuma projektā būs tad Ainārs Vaičulens. Piekrītam?
Jā.
Vai ir jautājumi, vai kāds savu kandidatūru izvirza?
Nē.
Nē. Jā.
Ja kāds ļoti grib, tad es...
mēs ļoti gribam, bet mēs ne. Labāk par teviem nav. Ne.
Un tā tad 9 locekļu sastāvā nolikumā. Un šāds ir tad arī... mums sastāvs, ko mēs virzam uz domes sēdi. Varbūt domes sēdē vēl kāds deputāts pieteiksies. Un tad mēs varam lemt domē, kad ir 10 locekļi vai kāda vietā, tad, ja? Tā mēs varam. Šobrīd no komitejas tātad virzam šādu sastāvu, 9 locekļu sastāvā, un priekšsēdētājs ir Vaičulens. Ingrīdi, tu pierakstīji visus uzvārds, ja?
Jā.
Paldies. Esam gatavi balsot. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi esam par un virzam uz domes sēdi. Nākamais jautājums par Ropašu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Ropašu novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums izdošana. Lūdzu, Līga Emule Kononi mums ziņo.
Jā, tad ir sagatavot saistošie noteikumi par robežu no pašvaldības līdzdalības budžeta nolikumu, un pašvaldība likums paredz, ka no 25. gada 1. janvāra šis līdzdalības budžets obligāti ir jāiekļauj pašvaldības budžetā, kā mērķimam sastāvdaļa. Un jā, tad attiecīgi likums arī paredz, ka tie ir saistošie noteikumi. Un tad attiecīgi saistošo noteikumu mērķis un līdzdalības budžeta mērķis par veicināt Garkalnes pagasta, Ropašu pagasta, Stopiņu pagasta un Vangažu pilsētas attīstību novadā, to teritorijas īpašo identitāti, atpazīstamību, radīt publiski pieejams uzlabojums vai sabiedriskās aktivitātes pašvaldībai iegūt atgriezenisko saiti no iedzīvotājiem par nepieciešamiem uzlabojumiem, kas ir svarīgi novada iedzīvotājiem. Jā, tikāmies arī ar konsultatīvās padomus pārstāvjiem projektu nodaļu. Jā, izstrādājām tādu, nu, jā, no uz praksē balstītu nu, tā kā redakcijas un ceram, ka arī nu, veiksmīgi tiks nu, šādā veidā tā kā arī īstenot šie projekti. Saņēmām arī projekta sagatavošanas laikā tika no varam tā kā ieteikums, saistošo noteikumu izstrādē, ko ņēmām arī vērā un iekļāvām. Datiecīga projektā, nu tā balsošanas rīku ir piedāvā arī varam, un tas būs GeoLatvija.lv, tā kā jā, šajā portālā tiks līdzdalības budžeta sadaļā, būs šī balsošana, tie nosacījumi ir aprakstīti, jā, saistošos noteikumu projektā, tad jā, lūgums atbalstīt.
Jā, paldies ļoti tiešām laikā mums arī atnāca šie varam ieteikumi un tas palīdzēja un atviegloja darbu un arī Haralds piedalījās šajās seminārā konferencē un bet saki lūdzu vai 17. Numurā tur tā nu es varbūt pajautāšu, bet man liekas, ka Geo Latvijā nav tāda ikoniņa, tā nu, vienādības zīme, vai tur nav vienkārši kaut kāds nolikumā kļūda, Nu, uzsities, kur tas vienādības zīme?
Varētu,
7,
varētu,
9,
jā, es
10.
redzu, varētu būt, jā, atcelt to. Jā, tur vienkārši ir
Jo
tāda.
es domāju, varbūt, ka tas ir tā kā caur tādu ikoniņu atcaukt, bet manuprāt,
Nē,
tas
nē, nē,
ir.
tas ir nejauši, jā,
Jā,
jā.
tas ir arī labi, ka šis portāls tagad būs un šī iespēja, bet mums vēl ir priekšlikums, ko vēl Haralds iesūtīja, ja jūs uzklikšķiniet uz priekšlikumu, ka arī nu, viņš sazinājās un vēlreiz arī konsultējās. Tātad, ja noslēdz balsošanu ar vienādu skaitu, tad kā, jo pārsniegt vairāk otrreiz nevarēs. To nepieļauj, nu, to nepieļauj arī šis portāls un tā sistēma. Tad ja balsošanā noslēdzas vienādu balsu skaitu, tad vienlaikus nav iespējams nu, abas īstenot, tad īstenot to ideju, kura ir iesniegta pēc laika ātrāk šajā portālā. Ja projekts saņem vienādu balsu skaitu un nevar kādu no tiem realizēt, nu, ka pietrūkst jau tie finanšu līdzekļi. Vai par šo priekšlikumu ir kādi jautājumi? Nav, tad sākumā balsojam par priekšlikumu, kā tad, jo šajā, nu, šajā ģis sistēmā nebūs iespēja vēlreiz iesniegt. Balsojam tad par priekšlikumu, ja nav jautājumu. Vai ir Gunter tev par priekšlikumu?
Man bija jautājums pēc būtības, kas, nu, kas ir tās būtiskākās,
Bet
ko tu
nobalsojam,
mainīji?
mēs atvērām balsojumu par priekšlikumu. Un
Jā,
tad
tad
ja,
un
piedod, lai nenokļūtu.
paralēli, jā, paralēli, kamēr balso, kas ir, jo, nu, tā kā nav tas salīdzinošā daļa, kas ir būtiski mainījies pret iepriekšējo versiju?
Jā, ļoti žēl, ka nav Haralds šeit kā patronis un visam tā kā virzītājs, bet nu, pirmkārt, tie ir saistošie noteikumi. Otrkārt, jau pašvaldības likums iezīmē šo finansējumu, tad atvēršu to summu, kāda ir budžetā jāparedz, un tie ir 0,5% apmērā no pašvaldības vidējiem 1 gadu iedzīvotāju ienākumu nodokļu un nekustamā īpašuma nodokļu faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem 3 gadiem. Šis ir tāds tā kā likumā noteiktais jau apmērs, kur jāparedz šajā budžetā. Nu, tad, protams, ir šis Latvijas LV risinājums. Nu, tādā veidā nav varbūt iezīmēts viena projekta izmaksas. Jā. Jā. Nu, tāda.
Cik tad tas limits kopējais būs? Mums bija 40 000 līdz šim, cik tad tagad būs? Apmēram.
Man tad jāprasa droši vien laimai,
Kāds var pateikt?
cik ir 0,5%. Vai varam sagatavot uz domas sēdi, ja šobrīd nevar neviens tā konkrēti, ja tu esi.
Nē, par cik būtiski viņš maina, ja tad, pagaidām,
Viņš
tad
to,
teiktu,
tas palielinās, mazliet palielinās.
tas ir gan
Mēs jau.
skaidrs, ka droši vien, ka viņš būs lielāks, jā, es
Jā.
saprotu. Bet teica, ka nav limitu, tagad bija tā, ka tie 10 000 vienai vietai, tad kādā ziņā līgi, domāju, ka nebūs limitu projektam.
Nē, šeit ir tā pateikts, ka nu, jā, pa tām teritorijām vienādās daļās sadalā nav tā kā limits uz vienu projektu, ka tur var pieteikt projektu līdz tādam apmēram. Tagad tikpat labi, ja iedzīvotāji nobalsos par vienu lielu projektu, jā, un vairākums nobalsos, tad attiecīgi būs nu, šis projekts jāīsteno. Un kas vēl bija no tāds jaunums, kad nu, kā varam uzstāt, ka tas tomēr ir iedzīvotāju balsojums, ka domai nav gala lēmuma raksturs. Doma var, jā, nu, to pārapstiprināt, bet viņa nedrīkst tā kā pretēji sabiedrības balsojumam iet, ka viņai ir tomēr nu, tā kā jāapstiprina tie projekti, kuri ir saņēmušas lielāko balsu skaitu. Jā, kad.
Labi, bet līgi tad es, lai saprotu, es viņus jums tā pārspīlēšu, bet ja pieņemot vecās summas robežā 40 000, ja piemēram, es nezinu, vienā pagastā iesniedz projektu par 40 000 un pa viņu ļoti daudz nobalso, tas nozīmē, ka tas arī vienīgais projekts tiek realizēts, tad pārējos, nu, tā nauda viss
Ja
iztērēta
viņš
uz to vienu
iegūs
projektu.
visvairāk balsu
Jā,
skaitu,
es teoretizēju.
jā, tieši tā.
Skaidrs.
Un tas varbūt pat ir pareizāk, jo arī tajā seminārā, kur Haralds atbrauc, pēc tam stāstīja arī to pieredzi, ka nu, teiksim, tas pagasts, tad viss vienojas par kādu lielu projektu. Nu, nevis trim maziem. Bet varbūt, ka pagasts nevienojas par šo lielo projektu un labāk patīk šie mazie ieslēgtie, un iedzīvotāji paši nobalso un grib šajās atkal nu, konkrētajos ciemos vai ciematos nu, to nelielo ieguldījumu, kas ir. Bet ka tas ir jāizšķir sabiedrībai pašai kopumā, un ka īsti nevajadzētu tomēr iejaukties un nelikt šos limitus, ka ja ir iespēja, tad pagasts vai ciems var nobalsot par šo lielo projektu, un ja ir iespēja, viņi var nobalsot arī par šiem mazajiem. Nu, tā tas ir. 11.9 arī vismaz 5 gadus, tur 11.9 ir kaut kāda vēl kļūdiņa tā kā ielikta.
Nu,
Bet
tā saldoša.
par to summu tad mēs noskaidrosim līdz sēdēji, man teica, bet es esmu izkritis, man ir no galvas.
Tie ir
Katrā
200,
ziņā.
labdien,
Jā,
tie ir
labdien.
250 tūkstoši,
Jā.
precīzāk 249 ar kapeikām, bet principā nopaļojot uz augšu, tie būs 250 tūkstoši visam novadam. Protams, tā kā paredzēts nolikumā, tad viņas tiks sadalīts pa teritorijām pārvaldēm līdzvērtīgi, jo tā nolikums paredz, ka tas ir līdzvērtīgi jāsadala.
250. Tātad, Jā, Gunter, tu dzirdēji? Jā, Gunters pa telefonu runā. Jā, un vairāk īsti nekas tā, tad mēs neuzliekam tās izmaiņas lielākās, ir, ka mēs neuzliekam katra projekta, nu, to virsēju, nu, to robežu, līdz kādai var iesniegt summā. Un tas ir tāds arī balstīts vairāk uz varam ieteikumu un arī uz pieredzi citās pašvaldībās, ka tad var vienu lielu projektu gadā arī realizēt kāds pagasts, ja visi pagasta ļaudis sadodas vienoti rokā domās. Vai tad īsteno mazākus un vairāk pa ciemu teritorijām, kur ir šis sabiedrības lielākais ieguvums? Lai iedzīvotāji paši balso, jo tas arī stimulē iedzīvotājus aktīvi piedalīties balsojumā. Tātad, un Gunter, tātad 250 tūkstoši.
250 tūkstoši.
Jā.
40 tūkstoši vietā, ja saprotu.
Uz visu kopā sadalām, mēs dalīsim ar 4, tātad katrai teritoriālajai vienībai būs 4. daļa.
Tas ir nopietni, jā. Bet tādā ziņā, ka tad tiešām varēs atvaizēties vienkāršā valodā runājot, ja iedzīvotāji ar projektiem. Jā, paldies, saprotu.
Labi, vēl kāds jautājums? Nav, tad balsojam par sagatavoto
Par
lēmumu projektu.
priekšlikumu vēl balsojums jānoslēdz.
Ā, bet es tā kā nepateicu.
Nē, Pēters nav nobalsojis.
Ā, Pēter, vai jūs varat nobalsot par priekšlikumu?
Mutiski lūdzu, Pēters.
Mutiski. 8 ir elektroniski par Pēteris. Mutiski.
Nekas jau neatliek, jā, par.
Paldies.
Man ir
9 esam
paldies.
par priekšlikumu. Tātad, ja vienāds balsu skaits. Un tagad lūdzu tad par saistošajiem noteikumiem. Lūdzu, balsojam. Visi esam par. Paldies. Virsam uz domas sēdi. Nākamais 16. jautājums par Robežnovada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu atcelšanu un piemērošanu. Lūdzu, Gati.
Labdien! Robežnovada pašvaldības domē 21. gadā 13. oktobrī pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma, ka Robežnovada pašvaldībā ir spēkā esoši un piemērojami visi pašvaldības veidojušās bijušās topiņu pašvaldības pieņemtie iekšējie normatīvie akti un atsevišķi bijušo pašvaldību iekšējie normatīvie akti. Garkalnes pagasta un Zopešu pagasta un Vangaršu pilsētas. Kopš 2021. gada pašvaldība ir pieņēmusi vairākus iekšējos normatīvos aktus, kas regulē daudzas iekšējās procedūras pašvaldībā. Līdz ar to lielākā daļa iekšējo normatīvo aktu, kas ar šo 21. gada lēmumu tika atstāti spēkā, vairs nav piemērojami, vai nav aktuāli, vai ir jau atcelti. Tādējādi, lai veidotu vienotu iekšējo normatīvo aktu sistēmu, ir jāpieņem lēmums atcelt visus šos normatīvos aktus iekšējos, kas tika atstāti ar šo 21. gada lēmumu spēkā. Lai vairs nebūtu tās dalības par pirms reformas pieņemtajiem un pēc reformas pieņemtajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem. Tas ir viens priekšlikums ar šo lēmumu. Un otrs priekšlikums ir saistīts ar to, ka pašvaldības dome šī gada oktobrī pieņēma grozījumus centrālās administrācijas nolikumā, ar kuriem izgrozīja to, ka centrālās administrācijas struktūra vienība nolikumus izdod centrālās administrācijas vadītājs. Ņemot vērā, ka ir mainījusies struktūra vienību nolikumu izdošanas kārtība, ir jāpārskata arī visi centrālās administrācijas struktūra vienību nolikumi, kas ir apstiprināti domes sēdē, un centrālās administrācijas vadītājiem ir jāizdod jauni šie struktūra vienību nolikumi atbilstoši jaunajai procedūrai, kas ir, ka vadītājs var izdot. Līdz ar to ir priekšlikums atcelt 21. gada lēmumu un visus tos iekšējos noteikumus. Un otrs priekšlikums ir ar 3. martu atcelt centrālās administrācijas struktūra vienību nolikumus un izdot līdz 3. martam jaunus. Ja, lūgums virzības domes sēdi.
Tajā trešajā jautājumā, kurus jaunus nevajadzēja arī uzskaitīt, vai tas būs tad?
Centrālās administrācijas struktūra vienība nolikumi jau tā kā, tur jau tikai var būt tikai visi tie otrajā punktā tās struktūra vienības. Jo neviena cita struktūra vienība baigi nevar būt. Ja vajag, es varu pieprecizēt, konkrētāk uzrakstīt, kādu struktūru vienību nolikumus, bet
nē, nu vienkārši otrajā punktā visi ir uzskaitīti, bet trešajā mēs pasakam, nu, jā, bez uzskaitījuma.
Vienkārši visas centrālās administrācijas struktūru vienības ir uzskaitītas jau centrālās administrācijas nolikumā, līdz ar to tas būtu tā kā, nu, tur nevarētu
nu, tad varbūt, kad izdot jaunus visu centrālās administrācijas struktūru vienību nolikumus, visu. Un tad būtu skairs, ka visu, jo pirms tam ir uzskaitījums tajā otrā punktā, kurus tad mēs ar 3. martu atceļam. Nu, un tad, kad visu struktūru vienību nolikumus.
Jā, var visus, vai arī otrajā punktā minēto struktūru vienību nolikumus, tā arī var.
Nu, es nezinu, vai mums tagad ir kancelēja atsevišķi. Mums viņas citādāk saucās, tāpēc būtu pareizi, ka mēs uzrakstītu, ka izdot jaunus visu centrālās administrācijas struktūru vienību nolikumus. Visu, nevis visus, visu struktūru vienību nolikumus.
Jā, labi, jā.
Un pēc nolikuma apstiprinātā tas skaidrs, ka visām struktūru vienībām jāizdot, jo mums ir pamainījušies tie nosaukumi.
Jā,
vai ne?
Labi. Jā, labi.
Jā. Vai deputāti tā piekrīt? Jā, tad lūdzu balsojam. Un man kaut kā liekas, ka tur vēl bija, stilīt atcerēšos, kurā punktā man likās, ka tur vajag. Tātad tā ceturtajā punktā no pašvaldības mājaslapa un nodrošināt jauno, kurā punktā? Jā, 4. punktā, un nodrošināt jauno struktūru vienību nolikumu pievienošanu mājaslapā, un nodrošināt struktūru vienību jauno nolikumu pievienošanu. Jo iznāk, tagad būs jauna struktūra vienības, to jauno
Jā.
ir jābūt struktūra vienību jauno nolikumu pievienošanu mājaslapā.
Jā,
Jo tad
jā.
tādā iznāk, ka jauna struktūra vienības. Nu, jā,
Jā, jā, jā,
to
nepareizi.
jauno vajag pārcelt. Vai deputāti piekrīt tam? Struktūra vienību jauno nolikumu. Tā, visi esam par. Paldies, virzam ar šīm divām precizējošiem vārdiņiem, virzam uz domas sēdi. 17. jautājums par izmaiņām robežnovada pašvaldības deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisijas sastāvā. Lūdzu, kas mums ziņo?
Labdien, Dace Leitāne.
Dacelētāne, lūdzu.
Jā, pat cik es aizstāju personāla daļas vadītājs Sanītu Grāvīti, šie jautājumi šoreiz būs man. Tā, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām robežu novada pašvaldības deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisijas sastāvā. Ir saņemts iesniegums no Diānas Porietes par izslēgšanu no komisijas sastāvā, un ir saņemts iesniegums no Aijas Ninners par iecelšanu komisijā kā komisijas locekli. Šajā sakrā ir tapis lēmuma projekts un lūdzu atbalstīt.
Un arī atļaujumu savienot. Jā.
Atļauj Ninnerai savienot, jā, jo viņi jau ir vienā komisijā.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav par šo. Kolēģi ir vienojušies. Mēs tūlīt redzēsim, vai piekrītam. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi deputāti, esam par. Šis ir apstiprināts un virzam domas sēdē. Nākamais mēs jautājamies par grozījumiem robežnovada pašvaldības 2024. gada 24. aprīļa lēmumā numur 3225 par robežnovada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Lūdzu, Dace.
Jā, sakarā ar saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu robežu novada pašvaldībā ir konstatēta nepieciešamība izdarīt grozījumus robežu pašvaldības iestāžu amatu sarakstos. Izskatot lēmumu projektu, ir konstatēts, ka pirmkārt centrālās administrācijas stopiņu parastu pārvaldes radošās attīstības centrs Līči ir izveidots šādu amatu vietas. Ir radošās attīstības centra Līča vadītājs ar amatu vietu skaitu 0,72 un apkopējs ar šādu pašu 0,2 amatu vietu skaitu. Un ir nolēmts, ka izdarīt grozījumus robežnovada pašvaldības domas 24. gada 24. aprīļa lēmumā 3225, nosakot, ka tā nosakot, ka sarakstā ierakstams numur 2 apkopējs kolonā amatu vietu skaits ar 0,72, aizstājot skaitli 1, un noteikti, ka lēmuma pirmais punkts stājas spēkā 2025. gada 1. janvāri.
Man
Lūdzu,
jau,
atbildēt.
jā, man jau saskaņojot, es tur pierakstīju piezīmīti, varbūt jūs nepamanījāt, ka lūgums pievienot to darba aprakstu, jo tagad iesniegums ir par sētnieka darbu, bet mēs tā kā apkopējam no 072, pārceļam uz vienu slodzi, bet tad darba aprakstā būtu jābūt darba pienākumos, ka veic arī sētnieka pienākums, nu, ārpus telpām, tātad ārējā teritorijā. Vai
Jā.
varētu lūdzu to darba aprakstu tad pielikt klāt, jo
Jā,
citādāk
amata
iznāk.
apakšs būs pievienots. Es
Jā.
tiešām es neredzēju e-pastus un
Jā,
man.
labi. Jo es to pierakstīju, jo viņi lūdz sētnieku, un mēs tā kā apkopējam 0,2, paliekam uz vienu. Tā var būt tikai tad, ja ir ierakstīts darba aprakstā, ka veikšos arī ārtelpas sētnieka pienākumus ar noteiktu slodzi. Paldies, tad pieliksiet. Jā, sēdē,
Jā.
paldies. Gunters, lūdzu.
Un jautājums, kas tad līdz šim to svētnieku pienākumus veica? Es saprotu, ka to nedarīja centrs.
Nu, uz labestības pamatiem
Paši darīja, tikai nebija
gan
tikai
jau vadītāji un vēl kāds, un tad ir viens mirklis,
neformāli, ja, tādā ziņā.
kad tu saproti, kad, nu,
Nu, tas
laikam.
nav tā, ka tagad līdz šim bija kaut kur kāds cits vai nezinu, kāda trešā persona, un tagad vienkārši to pārņem. Viņi paši
Nē.
to arī līdz šim arī darīja. Paldies.
Nu, apkopojot visus tās telpas un ārtelpas, ir skaidrs, ka tās lodzes ir par mazu. Vai ir vēl jautājumi? Irēna, lūdzu.
Es saprotu, ka šīs abas vietas ir bijušas. Tagad vienīgi tās no 075
Jā, no
uz slodzi,
072
ja?
uz
Tā,
vienu slodzi, jā.
tagad. Ja?
Un darba aprakstā
Jā.
ierakstīs tos obligātos sētnieku pienākumus. Jo nu, tur ir ārā trenažieri uzlikti, tur koki ir paaugušie, sastādīti, ja tur varētu būt, ka tā darba paliek arvien vairāk. Jā, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par un virsim uz domas sēdi. Nākamais 19. jautājums par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi, uzturēšanu, uzskaiti un uzraudzību. Lūdzu, Evita Rozenbaha-Kalniņa.
Labdien! Tātad ar ārējo normatīvo regulējumu pašvaldībai ir noteikts organizēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi un uzturēšanu, vai arī slēgt līgumu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju par šo funkciju. Tātad pašvaldībai līdz šā gada 31. decembrim pēc noslēgtajiem līgumiem šīs sistēmas reģistrus uztur pašvaldības SIA Garkalnes inženiertīkli un SIA Vilkme. Ar pašvaldības SIA Garkalnes inženiertīkli ir noslēgts sabiedrisko pakalpojumu līgums ūdens saimniecībā. Un arī ievērojot pašvaldības nepieciešamību nodrošināt šo te funkciju, un arī to, ka noslēdzas pašvaldības kapitāla sabiedrību reorganizācijas pasākumi, ievērojot arī to, ka viens no tiem mērķiem ir funkciju centralizēšana. Tātad priekšlikums ir visa novada teritorijā apstiprināt līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA Garkalnes inženiertīkli un pilnvarot šo līgumu slēgt pašvaldības izpildu direktoram. Paldies!
Kādi būtu jautājumi, lūdzu? Es saprotu, ka mēs apstiprinam līgumu, kurā ir arī iekšā šis pirmais pielikums, kas ir izcenojums.
Jā, un arī dzen, ja teiksim šos te iepriekšējos gadus, kad nosacīti noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu bija jauni, klāt arī no nākamā gada nāk uzraudzība un kontrole šo te sistēmu.
Jā, un kur tad par šo uzraudzību tai pielikumā tie 29 000, nu, praktiski 30 000 gadā mums izmaksās šis uzskaits kārtība un sniegšana. Vai tur ir arī tā uzraudzība iekšā?
Jā, es varbūt lūkšu tad arī atbildēt Inetai, SIA Garkalns inženieru tīklu.
Labdien! Mani
Labdien!
dzird?
Jā, labdien, lūdzu.
Jā, sveiki. Jā, ir sastādīta tāme. Tātad tāme ir ievietotas, tātad fiksētās izmaksas. Nu, teorētiski tas ir tas pats, kas kā abonēšanas maksa, teiksim. Jo ir pieņemts darbā cilvēks, kurš regulāri veic šo funkciju. Arī līdz šim vēl arī notiek tā pati reģistrēšana, vēl, nu, teiksim, jo ne visi to ir izdarījuši. Un arī turpmāk arī, tad arī uzraudzība arī būs šajā tāmē iekļauta, jo teorētiski viens cilvēks nodrošinās visu to dokumentālo pusi, kurš ir, nu, pilnā slodzē, kuram arī ir veselības apdrošināšana un visas pārējās, teiksim, tās visas uzskaitītās pozīcijas, kas ir tāmē, uzskaitītas, tad teorētiski tā būs tā abonēšanas maksa. Nu, fiksētās izmaksas, kuras ir nemainīgas. Savukārt, pieņemsim, ja rodās situācija, kad nepieciešams braukt uz vietas, apsekot kādu no objektiem, vai ne tur, nezinu, kāds pasūdzās, vai vienkārši nepieciešams pārliecināties, vai vispār tur tiek veiktas apkopes vai kaut kas tam līdzīgs, tad mēs braucam uz vietu, un tās jau ir, teiksim, mainīgās izmaksas, kuras būs kā papildus izdevumi. Bet tas jau būs tā kā par papildus. Tas nav tajā tāmē iekšā, tā kā tajā fiksētajā. Un tur ir norādītas papildus izmaksās, tātad viena darbinieka izmaksas, tad arī, teiksim, hidrodinamiskās mašīnas darbs nepieciešamības gadījumā, jeb arī, ja ir nepieciešams arī, teiksim, ārpakalpojumu piesaistīt, kā piemēram, uz tām iekārtām, kas mūsu pārziņā nav, nu, kā pieņemsim, TV inspekciju jāveic, tad tas jau būs par papildus izmaksām.
Jā, bet tad man ir jautājums par tām transporta izmaksām. Nu, tur ir mērvienība ir kilometrs, un ja jūs braucat kilometru, tad kopā ar PVN mums transporta izmaksas izmaksās 2,29. Nu, ja, piemēram, jūs no Ubrakas braucat uz Vangažiem kaut ko pārbaudīt, tad transporta izmaksas mums izmaksās 110 eiro? Nu, kaut
Tātad
kā...
nobraukto kilometru ir, nu, tas ir principā degvielas izmaksas amortizācija kaut kāda, jā.
Degviela jums iet atsevišķi, un degviela par kilometru ir eiro 94, kas arī,
Par ko jūs
manuprāt,
tagad
ir
runājat? Par kādām izmaksām?
par mainīgajām DKS pakalpojumu izmaksām. Man liekas, ka tur mazliet ir kaut kas saputrots, nu, jo transporta izmaksas par kilometru, nu, es atvainojos, nevar būt 2,29. Turpat nav degviela, jums degviela iet zemāk.
Tūlīt es paskatīšos.
Un manuprāt, ka tās gan būtu jāpārēķina, jo tās mums var nākt klāt par tiem, ka jūs sakat jāizbrauc. Protams, ka būs jābrauc tās mājsaimniecības, tur tāpat viņiem tie čeki, ja neuzrādās, ja neatsūta, tad ir jābrauc skatīties, vai tur vispār ir un vai tiek izsūknēts, un lai mums nelaiž grāvjos. Bet, nu, tās izmaksas, manuprāt, ir nesamērīgi augstas. 1 km par transportu 2,29. Es nezinu, kādai tur amortizācijai jābūt. Zinot mūsu novada
Tā, es
teritoriju.
precizēšu šo jautājumu, tad paskatīsimies vēl, bet līdz domas sēdē es izskatīšu, vēlreiz pārbaudīšu kaut
Ja, jo
kas.
tur, teiksim, par tārpu hidrodinamiskai mašīnai, jā, tā cena tāda stundā varētu būt, speciālista darba stundā arī, bet tad ir par degvielu arī tas eiro 94 uz kilometru ir ļoti, ļoti, ļoti liela tā
Ui,
summa.
nē, ziniet, kas tas ir? Tas ir pataupinājuma transporta vienības. Pieņemsim, ja cilvēkam, nu, mums nav darba mašīna, teiksim, kura, teiks, nu, darbinieks, kuri brauks tā kā uz to objektu, tad šīs ir tās izmaksas, kas ir pataupinājumā mašīna. teiksim,
Tad
nu,
es kā darbinieks, ja braukšu ar savu mašīnu šos 50 km, es par to saņemšu 50 reizes 2,29. Es saņemšu 114 eiro.
Nē. Tātad šī cena, kas ir tie divi, ar tūlīt pateikšu, cik tur bija.
29.
Tā divi 29. Šīs izmaksas ir uz apsekošanu, teiksim, aizbraucot, bet tās otras, kas jūs redzat tur, kur ir uz 1 km, tur ir konkrēti uz smago mašīnu, tikai uz Volvo, nu, uz to hidrodinamisko
Volvo,
mašīnu.
bet pirmais transporta izmaksas kilometrs, vienību skaits ir 1 km.
Tur ir iekšā arī patapinājuma amortizācijas maksa, ko mēs maksājam darbiniekam.
Bet kā var būt tik liela maksa? Nu, es vēlreiz saku, nobraucot 50 km, tad tas cilvēks saņem 114 eiro.
Eiro 60 ir degviela, 4 centi par katru nobraukto kilometru, tas ir eiro 64. Ņemti vērā ir pieļaujamie 15% svārstības, un tad arī sanāk tā cena tāda. Eiro 88. 89. 2,29, tas jau ir
Ir
kopā ar
0,4,
PVM.
nu, tātad ir 4 centi par 50 km. Nu, par kilometru.
Jā.
Tie būtu 20 eiro. Tad pārējā summa sastāda degviela. Jūs degvielu neesat pareiķinājuši. Nevar būt degviela eiro 86 uz kilometru. Nav
Eiro
tāda.
60,
Eiro
eiro 4
60 uz
centi.
kilometru nevar būt.
Vēl svārstības ir liktas klāt.
Parasti ir nu, kaut kāda 7,2, nu, līdz, es nezinu, nu, vecākām mašīnām līdz 10 litri uz 100 kilometriem.
Tie ir 15 centi kaut kāda, ne vairāk par degvielu, par kilometru. Tās ir normas, starp citu. To piekopa arī kompānijām, ir normas kaut kāda vidē ar visu amortizāciju 15 līdz 20 centi par kilometru. Tie nav 2 eiro. Tie kaut kas ir kļūda. Par 100
Ir
kilometru nobraukt.
iespējams, varbūt arī kļūda, bet nu, mēs
Nu, kaut
paskatīsimies,
vai
es tagad
degvielas
precizēsim.
patēriņš uz 100 kilometriem
Jā,
mums
kaut kas
maksā.
tur laikam.
Tur jūs esat piedodiet vienkārši. Nu, mēs ne, nu, es baidos apstiprināt, jo tad mēs iebrauksim auzās. Tad tiešām 50 km izbraucot ar privāto mašīnu,
Jā,
saņemt
jā.
15 eiro. Nu,
Nē, tur ir
es ļoti
kļūda,
gribētu
tur ir
šādu
kļūda.
darbu. Pietiktu katru dienu uz vienu objektu izbraukt un saņemt vairāk, kā šobrīd saņemu. Nevar tā vienkārši nevar būt.
Tur ziniet, kas ir? Es tagad jau redzu, kas tur ir. Tur ir paņemta nevis 1 litrs, bet 10 litri. Jā, viss tur ir. Jā. Šito mēs izlabosim. Tur mainīsies šī
Jā,
pozīcija. Mēs uz domu sēdi pārtaisīsim. Tā kā, jā.
jo tas ir, nu,
Paldies, ka pamanījāt.
jā, es ļoti atvainojos,
Viss
protams.
kārtībā, priekš tam jau mēs te esam.
Jo mēs rēķinam un skatāmies,
Jā.
un visam jābūt samērā robežās.
Viss, viss,
Pārējais
paldies,
ir
paldies, ka
saprotami. Jā.
pamanījāt.
Jā, paldies, paldies, paldies. Irēna Krote, tad to mēs izlabojam, jā, lūdzu.
Jā, obligāti.
Jā. Tad, cik es tagad saprotu, tad visiem privātu īpašumam, visām privātu mājām jāslēdz līgums ir ar kapitāla sabiedrību par šo manu privāto kanalizācijas
Nē.
apsaimniekošanu.
Nē.
Pareizi saprotu?
Nē.
Nē.
Nē. Jums ir jāreģistrē obligāti, bet
Ā,
jūs varat
jāreģistrē.
jebkuram privātai pakalpojumu sniedzējiem lūgt, lai jums ir līgums vai bez līguma, jums izved, jums jābūt ir čekam pretī, ka jums ir izvesta šī kanalizācija noteiktā laika posmā. Bet jums ir jāreģistrē. Jā, mēs uzdodam, tas jau ir ar likumu noteikts, ka
Jā, par to
pašvaldībai
tas
ir
tā ir
jāreģistrē. Jūs noreģistrējat, un
jāreģistrē.
pēc tam, ja nāk pārbaude, jums ir jābūt čekiem pretī, ka jums šo kanalizāciju apkop, bet tas var būt jebkurš privātais. Saprotami, ja es?
Jā, paldies, jo man šo jautājumu es nemācēju tā atbildēt. Paldies.
Nē, vienkārši tagad tiem izvedējiem ir jāprasa šie čeki un šie līgumi. Līgumam arī ir jābūt ar šo privāto izvedēju, kurš sniedz šo pakalpojumu līgumam un čekam, ka tas ir izdarīts, jo sāksim jau drīz kontrolēt.
Viņam jābūt reģistrētam pašvaldības reģistrā asenizatoram.
Pakalpojumu sniedzējiem tam ir jābūt pie mums reģistrētam, bet viņi to zina. To jau zina viņi, tas jau iedzīvotājiem vairs nav tā kā. Nu,
es nezinu, jā. Vai tur līgumam jābūt ir ar privātu personu.
Ir jābūt līgumiem. Ir jābūt līgumiem.
Evita.
Nu, ir jābūt maksājuma apliecinošam dokumentam, ja? Tas būtu svarīgākais tajā, kad veic pārbaudas.
Jo tikpat labi tas cilvēks, viņš šoreiz noslēdz ar nu, izsauc vienuma firmas mašīnu un nākamajā reizē citu, tad viņš jau neslēgs līgumu ar katru. Galvenais, lai viņš saglabā maksājuma apliecinošus dokumentus, ja mēs pieņemsim viņam pajautājam, ja mēs savā uzskaitē redzam, ka gads ir pagājis, ka viņam jau ir pienācis laiks veikt apkopi, mēs viņam varam uzrunāt un palūkt, lai viņš mums uzrāda to maksājuma dokumentu, bet līgumam...
Es sapratu, ka jābūt līgumam. Labi, paldies, tad paldies par informāciju. Tad varbūt bez līguma, bet jābūt reģistrētam tā tad savai no, decentralizētajai sistēmai. Tagad pie Garkalnes inženiertīkliem. Lūdzu, Gunteram jautājumu.
Jā, es skatos arī tāpat es nogās mašīnas degvēlu, kas ir eiro 94, tur ar noteikti nav pareizi. Ja tie ir 38 litra 100 km, tad sanāk 0,64 tikai. Tā, ka tu ar noteikti pārskatiet, pārreķiniet. Bet man pēc būtības jautājums šī te tāme ir par decentralizēto kanalizācijas pakalpos sniegšanas un uzskaitas kārtību. Bet savukārt šis te lēmuma projekts ir par decentralizētās tātad, sistēmas reģistra izveidu uzturēšanu uzskaitu. Un es tāpēc īsti nesaprotu, kur no šī lēmuma projekta izriet, kā arī šis te pakalpojums no šeit kanalizācijas izvešanai, šī te smagā mašīna, tas, manuprāt, vai tas nav tā, ka tas ir atsevišķi vienkārši inženieru tīkli pakalpojums, ko viņa piedāvā, kā viņš saiet kopā ar to, ko pašvaldība apmaksā decentralizēto šo te sistēmas uzturēšanu un izveidu.
Izvešana, tas ir pavisam cits pakalpojums.
Jā, bet viņš ir, nu jā, bet
arī par teiksim, par to tāmas nosaukumu un lēmuma projekta nosaukumu. Nu jā, tāmē varbūt nav iekļauts pilns nosaukums, bet tas nemaina.
Nē, bet varbūt, ka tad vajag vienkārši nosaukumā rakstīt par decentrālās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi, līguma noslēgšanu par uzturēšanu, uzskaitu un uzraudzību. Līguma
nu, noslēgšanu. Nu, arī tad šī smagā mašīna, šī te Volvo, ja, tad, ja, kur, nu, kontekstā ar reģistra uzturēšanu, un uzskaitas uzturēšanu, tad kur tur ir šī te, nu, kanalizācijas izvešana vai tajās sakarās?
Izvešana tur nav.
Jā, bet tāmē viņi ir.
Bet viņi ir vairāk saistīti ar uzraudzību.
Jā, jā bet tāmē ir šo konkrēti šī te, nu, par tas Volvo, lielā Volvo mašīnas darbs, hidrodinamiskā mašīna tā tālāk. Nu, kā viņa, es pieņemu, ka tas ir, nu, tāmē kā tāda, nu, kā mēs laiku tur tie, jā, kas varētu būt tie pakalpojuma cenas kā tādas, kas ir nepieciešamas inženiertīkliem, bet kā viņš iet kopā ar šo te konkrēto lēmu projektu
bet,
līgumu.
Bet varbūt es izskaidrošu, kā es sapratu, un tad Evita saki, nu vai ir, vai nav taisnība. Tas līguma trešais punkts parāda to līguma summu un noreikina kārtību. Un 3.2. punkts ir rakstīts, ka līguma ietvaros pieļaujami darbi, kas pielikumā numur 1 pievienotajā tāmē ir norādīti, kā šīs mainīgās faktiskās izpildes. Ja, piemēram, mums pašvaldībai brauc, mums arī ir decentralizētā kanalizācija. Mums varētu Jā. Būt arī izsūkšana. Tad pārvaldnieks pasūtot, mums ir šī apstiprinātā tāme, ka mums arī kā pašvaldībai tas maksā tik un tik. Mums tas līgumā jāiet.
Es piekrītu, ka tas ir pakalpojums, kur arī tāpat kā Garkalnes pagastmājā līdz šim, kamēr nebija pieslēgta centralizētē, tur jau var visu laiku brauc inženiertīkli un sūca. Bet šis te līgums ir tātad decentralizētās kanalizācijas reģistras, izveide, uzturēšana, uzskaita un uzraudzība. Jo manā uzturē, ka tas, kas ir šis te pakalpojums, kanalizācijas izsūkšana vai tīrīšanas, vai tas ir atsevišķi, viņš ir, jebkurā pagastmāja vai privātais vai pašvaldības, jā, ir šī te decentralizētā, nu tad viņu pasaules
Nu,
izsūs, par
bet
to arī
viņš
samaksā
iedzem
naudu.
vārda uzturēšanu.
Tur varbūt teiksim, mulsina tas asenizācijas kā tāds pakalpojums, bet zem šī līguma tas noteikti nebūs kā pakalpojums. Ja? Par asenizācijas pakalpojumiem ir jāslēdz atsevišķi līgumi. Šis ir vairāk saistīts ar pašvaldības deleģēto funkciju, lai pašvaldības šis SIA Garkalns inženiertīkli varētu veikt dažkārt šo te uzraudzības funkciju, viņiem ir jābrauc un jāizmanto speciālā tehnika. Un speciālā tehnika viņiem jāizmanto, piemēram, gadījumos, ja viņiem būs jāizsūknē kāda no šīm te notekūdeņu tvertnēm, lai gūtu pārliecību šo te uzraudzību, vai viņa nav caura, ja? Vai varbūt Ineta mani papildinās vairāk.
Es sapratu, Evita, jā, bet tas ir pavisam cits, tas jau vairs nav pakalpojums, tas ir pašas, tas ir pavisam cita tā viņa iekšējā funkcija, jā, nu šā, ja no šādas izpratnes, tad jā, kad jātara, kā saki, pārliecināties, pārbaudīt, tur es piekrītu, bet es droši vien tas nav, jo tad, ja kāds pagastā pašvaldībā paprasa arī pašvaldības iestāde, reku, man vajag izsūknē, tad tas jau ir atsevišķi pakalpojums.
Tas ir cits pakalpojums, viņam
cits,
ir cits
jā,
nosaukums,
jā,
tas ir asenizācijas pakalpojums.
Šis ir tikai informatīvs, tikai tādos gadījumos, ja tiešām tas ir nepieciešams. Tikai tādos, ja, teiksim, vajadzēs tur tiešām izsūknēt to aku, pārbaudīt, vai viņai apakšā nav, teiksim, vai tur nesūdzas zemē iekšā kaut kas, tas ir tīri tikai
tas ir no
tādos
uzraudzības,
gadījumos.
Uzraudzības viedokļa, no tādā
jā,
tajā
jā,
skatījumā.
Jā, tikai,
Tad jā,
tikai.
Sapratu, jā, paldies, jā, tad jā.
Bet varbūt, ka tad nosaukumā lēmuma tomēr par to līgumu vajadzētu, jo galvenais jau ir, mēs uzdodam izveidi un līguma slēgšanu par, nu, par...
Nu, un arī tos ciparus vien pārbaudīt par tam degvielām, tad kaut kas nav jau pareizi.
Degvielas, es jau redzu, kas tur ir, tur izlabosim to, jā.
Par līguma slēgšanu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi, uzturēšanu, uzskaitu un uzraudzību. Un tad mēs deleģējam, ka to, jā, līguma slēgšanu, mēs arī lēmjam. Tātad virsrakstā pazudas ir par līguma slēgšanu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi. Jā, Evita?
Jā, jā.
Jā, tad papildināsim virsrakstu par to līguma slēgšanu, tad līgumā mums viss ir skaidrs. Un par degvielām tad abām pirmajai un ceturtajai tās nu, mainīgās izmaksas, tad lūdzu precizējiet, ja? Jo tur ir kļūda. Tad mēs esam gatavi balsot par pārējo. Vai ir vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumā būs precizētas šīs kilometru izmaksas. Gan
vēl paralēli, kamēr balsošana, kā tas ir salīdzinoši ar iepriekšējo, tagad mums bija tie līgumi, nu, izmaksas ziņā, es domāju, kāda mums budžetā bija, cik mēs
to,
pašam izmaksājām.
To nevarēs salīdzināt, jo, nu, teiksim, nāks klāt tā uzraudzība un darbinieks pieņemts darbā. Jā, pirms tam...
Tā tas būs papildus.
Jā.
Bet mums tā funkcija ir jānodrošina, to mums
obligāti, jā.
Likums par pienākumu. Un patiesībā mums arī ir vairāk jāsāk šī uzraudzība. Mēs esam tiešām ļoti lielu laiku devuši reģistrēt šīs decentralizētās iekārtas. Un tomēr jāsāk ir uzraudzība, jo nu, diezgan daudz ir šie mums šie zaļie grāvji, ko mēs braucam un redzam, kur tiešām, kur ir mājas, tur grāvis jau ir. Nu, tāds kā, un tālāk, kur māju nav, tur grāvja ūdens ir pilnīgi cits, un daudzos ciematos tiešām ir tā, kad nav ļoti apzinīgi. Un iedzīvotāji varbūt neizsūdz tik bieži vai pat nereizi, un nu tā. Jāsāk ir šī uzraudzība arī veikt mums stingrāk. Paldies, mēs visi esam nobalsojuši. Ludmila, vai tu nepiedalies?
Es nepaspēju, jā, es pārēsmu, jā.
Mutiski par 8 elektroniski, viens mutiski Ludmila Vorobjova, virzam uz domas sēdi precizējumu ciparījums. 20. Jautājums par grozījumiem robežnodu pašvaldības domas 2022. Gada 21. Decembra lēmumā numur 1887. Pārropežu nodu pašvaldības kapitāla sabiedrību un pašvaldības aģentūras saimnieks reorganizāciju. Lūdzu, Evita, ziņo par grozījumu.
Jā, tātad lēmuma projekts ir saistīts ar iepriekš pieņemto lēmumu, ja sākotnēji lēmums paredzēja veikt reorganizāciju arī pašvaldības kapitāla sabiedrībai Garkalnes ūdens. Tad šā gada 10. jūlijā tika rosināti grozījumi, kuri arī tika apstiprināti neveikt šo reorganizāciju SIA Garkalnes ūdenī. Tajā reizē šie grozījumi tika pamatoti ar Centrālās finanšu līguma aģentūras sniegto atbildes vēstuli, kurā bija norādīts, ka variants par finansējumu saņēmēja projekta sadalīšanu divās iegūstošajās sabiedrībās netiek atbalstīts, kā arī administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma pārejas noteikumos noteikto Garkalnes pagasta sadales plānu. Tomēr uz šo brīdi tad pašvaldībā 11. novembrī ir saņemts Centrālās finanšu līgumu aģentūras atbildes vēstule par tieši par šo projektu, ja. Un viņa konceptuāli atbalsta līguma grozījumus par finansējumu saņēmēju maiņu. Kā arī šā gada 20. novembrī 14. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē tika nolemts uzdot ministru kabinetam nekavējoties nodrošināt uzdevumu izpildi un virzīt izskatīšanai ministru kabinetā rīkojumu projektu par Garkalnes un Ādažu pagasta robežu grozījumiem. Un ņemot vairāk šos te divus, teiksim, pamatojumus, ja, uz kā pamata tika iepriekš veikti grozījumi un ieteikts atbalstīts, ka neveikt reorganizāciju SIA Garkalnes ūdenim, tad šie te tā kā ir novērsti, un priekšlikums ir veikt šos te grozījumus domas lēmumā, un noteikti, ka tātad SIA Garkalnes ūdens iet uz sašķelšanu un nodalītās daļas pievienojamas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Garkalnes inženieru tīkli. Vienlaikus, ņemot vērā, kad šim te reorganizācijas lēmumam termiņš ir noteikts šā gada 31. decembris, vienlaikus būtu nepieciešams arī papildināt lēmumu un noteikt šīs konkrētas sašķelšanas reorganizācijas termiņu līdz nākamā gada 31. decembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Man būtu jautājums, vai jūs esat ar izpilddirektoru esat izrunājuši, ja šobrīd mums notiek sarunas ar Rīgas pašvaldību un Rīgas ūdeni, kā tas iespaidos vai mainīs, vai mēs pēc tam tās daļas, nu principā jau mēs šīs daļas tad varam atkal nodot tālāk Rīgas ūdenim, jo kas mums ir tas, kas iedzīvotājs satrauc un kur iedzīvotāji ir zaudētāji, ka šo Rīgas ūdeni, šo ūdeni saņemot, iedzīvotājs maksā gan administratīvajiem pakalpojumiem Rīgas ūdenim, gan ir administratīvajiem pakalpojumiem Garkalnes ūdenim. Un tad tas labākais variants iedzīvotājiem un uzņēmējiem, protams, būtu, ka Rīgas ūdens pārņem šos tīklus, lai nav šī dubultā maksa diviem ūdens, nu, apsaimniekotājiem, pārvaldītājiem, nu, vienam devējiem un apsaimniekotājiem. Tā kā tas ietekmē, vai jūs ar izpilddirektoru esat izrunājuši, vai tas nav sasteigt un nav jāpagaida šis Rīgas domes un Rīgas ūdens, nu, tāds konceptuāls lēmums, vai mums neiet to otru ceļu, ka mēs nododam Rīgas ūdenim šos tīklus, kas būtu tiešām daudz, nu, izdevīgāk iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Mēs esam runājuši, jā, bet šobrīd, teiksim, es domāju, ka netraucēs šīs te lēmums par reorganizāciju, viņa jebkurā gadījumā, ja radīsies nepieciešamība, mēs varēsim virzīt uz grozījumiem, bet ņemot vērā to, ka iedzīvotāju, teiksim, interesēs, šobrīd tomēr ir virzīties ar lēmumu par...
Nu, jā, šis arī, es saprotu, šis arī tomēr darīs lētākus tos tarifus uz to kopēju. Jā, bet tajā mirklī, ja tas būs arī Rīgas ūdens pozitīvs lēmums un Rīgas domas, tad mēs šīs sarunas varam turpināt un vienkārši tās atkal mainīt, grozīt lēmumu, tās daļas nodalīt jau atkal nodot kādai citai organizācijai, institūcijai, nu, kas ir Rīgas ūdens. Jā, vienkārši vai jūs ar izpilddirektoru to izrunājāt. Šis, protams, ir ātrāk un jau ir kaut kāds solīts uz priekšu, ko mēs tad būsim izdarījuši, lai mēģinātu šos tarifus arī mazināt. Jā, Bētrim jautājumu, lūdzu.
Jā, nu, jā, paldies, priekšsēdētāji atbildēja uz mani jautājumu, tur mazliet. Man tikai jautājums par to sašķelšanu, jā. Kā ir ar to Garkalnas ūdeni, viņš mūs ietekā uz likvidāciju, vai mēs kaut ko šķeļot, sadalot šīs te funkcijas inženiertīklē?
Viņš iet uz likvidēšanu.
Tāpēc šis te, tas lūgums tu pa to gadu, ja līdz 31. 25. Gada, tā kā loģiski.
Jā, nu, pēc, mēs sanāk, ka tajā termiņā vajadzētu, varētu iekļauties.
Jo, nu, es tagad arī man tad jautājums par šo, tik tiešām tās administrācijas izdevumu arī, nu, kaut vai pieņemsim tur Baltvilli, ja, kas šobrīd tur maksā milzīgs, salīdzinot ar ādažiem, tā uzņēmēja maksā milzīgs par ūdeni, ja, kanalizāciju šos te pakalpojumus, jo tad es tagad sadzirdēju to, ka maksā gan Rīgas ūdenim, gan Garkalns, ja, tad to administrāciju.
Nu, viņš vienkārši ir tarifos.
Tāpēc tie cipari tik lieli.
Nu, Rīga mums nodod jau par tādu tarifu, kā
sapratu,
viņos
tad,
arī ir ierēģināt.
Kad mēs varam šo, tas notiks ātri tā atdalīšanas?
Nu, te ir tagad, šis lēmums ir līdz nākamā gada decembrim, bet nu, sarunas ar Rīgas ūdeni mums notiek diezgan nu, aktīvi, nevis diezgan, bet aktīvi. Tā kā īsti nedeva mums ziņu, nedēļu gaidījām, vakar es atkal sazinājos ar departamentu un tad apsolīju, ka būs tuvākajā laikā tikšanās. Divām nedēļām es runāju ar izpilddirektoru Langi, viņš arī ir ieinteresēts, bet nu mazliet mums tur nu, nenāk uz tām sarunām, bet vakar solīja, ka šonedēļ man dos ziņu, kad varēs tikties mūsu izpilddirektors, Rīgas izpilddirektors, Rīgas.
Tad praktiski tas ir mūsu izpilddirektora kompetence no ātruma, cik tas varētu ātri notikt.
Ja? Nu, jā, nu, mūsu varbūt pat mazākā, cik mums ātri nāks pretī Rīgas ūdens un Rīgas doma.
Nu, mēs zinām, kā ir Rīgas ūdeni, ja viņiem interesi citās pašvaldībās ļoti maz, bet varbūt tās tik tiešām, nu, ja mēs šobrīd process ir pilnīgi pamatots, to ko Evita šodien saka, visi pareizi, ja, tas gads ir ļoti normāli, bet man būtu aicinājums šo jautājumu neatlikt, tik tiešām atrisināt, ka nodot, tad jau mēs varētu to procesu arī mierīgu sirdi arī noslēgt, kā saka līdz galam. Tad man vēl viens jautājums ir par, tagad es tā skatos atkal pārdalīšanu, īsti var saprast no Vilknes, tā kā mēs viņiem deliģējām, bet tagad atkal iet kaut kāda daļa, funkcija pāriet Garkalnas komunāls servisam.
Te nav nekas par to rakstīts.
Lēmuma projekta aģentūra saimnieks ūdens apgādes funkciju pārdalīt. Jā, Garkalnas apsaimnieks funkciju
pārdalīt. Nē, tur ir citēts. Konstatējošā daļā ir citēts tas lēmums, bet te nav lēmumā nekas par...
Siltuma enerģijas ceļu uzturēšana, autobusu nodrošināšana.
Bija citēts oriģinālais 1887, tad bija citēti grozījumi, Nu, lai secīgi izietu, kā mēs
Ir
esam.
veci lēmumi citēti, bet
Viņi
lemjošā
vienkārši
daļā.
tie lēmumi tika citēti.
Jā,
Jā,
un
šo,
brauc
es
uz
domāju,
leju.
ka
Lemjošā daļā ir tikai lēmums šobrīd, kas sašķelt Garkalnes ūdeni. Visos šajos lēmumos mēs
es sapratu, es
mainām
tagad
to
sapratu,
punktu.
es tagad sapratu, par ko.
1-7.
Tāpēc, ka mēs skatāmies tikai lēmumu projektu.
Jā,
Mēs
mēs
lēmumu
mainām
pašu
punktu 1-7 un punktu 2.
Es tagad redzu, jā, ka tas bija tā vienkārši konstatējošā daļa tāda.
Jo parādīja visu lēmumu un lemjošajā tātad, lai mēs redzam, ka
Es
mēs mainām
apgūstu
šo.
lasot, jā, tāpēc es domāju, kas tam notiek.
Jā, ļoti liela apjoma. Vēl jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Pār esam 8, atturas 1, Irēna Krota, lēmumu virzam uz domas sēdi. 21. jautājums par pašvaldības mantas nodošanu valdījumā pašvaldības sijā Garkalnes komunāls servis. Lūdzu.
Jā, tātad pašvaldības sijā Garkalnes komunāls servis pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētājs, un sijā Garkalnes komunāls servis veic robežu novada robežu pagasta Vangaža pilsētas Garkalnes pagasta Stopiņu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus, nodrošina siltuma apgādes funkciju Garkalnes un Stopiņu pagastos. Un šajā virzītajā lēmuma projektā norādītā manta sijā Garkalnes komunāls servis būtu nepieciešama tieši šo pašvaldības autonomo funkciju siltuma apgādes pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem un gādājot arī par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Šīs divas transporta vienības, tātad viena no viņām ir tieši specializētā saistīta ar ceļu tīrīšanas darbiem. Un tāpēc priekšlikums ir apstiprināt šo te šīs te pašvaldības mantas nodošanu valdījumā atbilstoši mantas valdījuma līgumam sijā Garkalnes komunāls servisam pilnvarot pašvaldības izpildu direktoru parakstīt šo te līgumu un tātad uzdot centrālajai administrācijai sagatavot nododamās mantas pieņemšanas nodošanas aktu un arī dzen uzdot izpilddirektoram organizēt mantiskā ieguldījuma novērtēšanu, lai attiecīgā manta varētu tikt ieguldīta kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies!
Kas ir tas Volkswagen transporters? Tas ir arī traktors?
Nē, tā ir transporta vienība. Man šķiet, ka ar to kasti, kurā varētu tā būt.
Tas ir mikroautobus, var teikt, ar kravas kastu.
Jā.
Skaidrs, tas busiņš, jā. Un otrs ir tas ceļu uzturēšana. Jā, paldies. Lūdzu, Guntaram jautājums.
Jā, bet te ir tā, ka mēs nododam tiem komunālservisam, bet tiem Volkswagens pieminētais, viņš ir rakstīts, ka nodots Vilkmai, tad Vilkmai viņa atdos tālāk komunālservisam.
Vilma tur ir rakstīts tādēļ, ka tātad iepriekšējā domes sēdē pašvaldība viņu paņēma atpakaļ. Jā.
Tā vienkārši nav pārformēta tā
vēl,
kārtība.
Vēl, jā, vēl ir vēl kārtība.
Pagājušajā
nav līdz galam
nopaldies.
Bet tas bija tas, ko pārņēma, un tagad atkal nododam. Arī pagājušā sēdē sapratu, jūs izrunājāt, ka tā tas notiks. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Jo Aigars arī skatās un ir gatavs pārņemt, es saprotu. Vajadzīgi šī tehnika.
Jā, šī tehnika mēs gaidām.
Tad Vita Ludmila Mūtiski pār es izskrītu no sistēmas.
Paldies.
Un Tenkāns nepiedalīsies, tur kā es pieminēts.
Labi. Tad slēdzam. Paldies, 6 elektroniski par, 1 Mūtiski, Ludmila Vorobjova par. Tātad septiņi esam par. Viens deputāts nepiedalās balsojumā, Atis Senkāns. Viens atturās Irēna Krote. Virzam uz domas sēdi apstiprināšanai. 22. jautājums par debitoru pārmaksu un inženieru komunikāciju sistēmu defektācijas novēršanas rezervju nodošanu pašvaldības SIA Garkalnes komunāls servis. Lūdzu, Evīna. Evita.
Jā, pamatojoties uz robežu nodu pašvaldības domas sēdē pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar robežu novada pašvaldību kapitāla sabiedrību un pašvaldības aģentūras saimnieks arī organizāciju, pašvaldības aģentūras saimnieks funkciju pārdali, kā arī līguma noslēgšanu ar SIA Garkalnes komunālu servis pašvaldības aģentūras saimnieks ir veicis finanšu līdzekļu pārskaitījumu pašvaldībai. Tātad Garkalnes komunālu servis ar šā gada 1. septembri ir pārņēmis pašvaldības aģentūras saimnieks siltumapgādes funkciju. Saimnieks ir apkopojis debitoru atlikumus, kas sastāv no sniegtajiem pakalpojumiem siltumenerģijas pakalpojumu nozarē. Un ievērojot iepriekš norādīto, ir nepieciešams nodot iepriekšējā siltumenerģijas pakalpojumu sniedzēju, tas ir pašvaldības aģentūras saimnieks, nodoto debitoru pārmaksas par siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanu un inženieru komunikāciju sistēmu defektācijas novēršanas rezervas. Tādēļ priekšlikums ir Finanšu un grāmatvedības departamentam veikt naudas līdzekļu pārskaitīšanu SIA Garkalnes komunāls servis, kas ir debitoru pārmaksas par siltumenerģijas sniegtajiem pakalpojumiem 1098,2 eiro un inženieru komunikāciju sistēmu defektācijas novēršanas rezervas 4385,64 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad tika ieskait, no pašvaldības mēs pārskaitam tālāk pakalpojuma sniedzējiem nodrošinātājiem. Lūdzu balsojam.
Senkāns nepiedalīsies.
Paldies, septiņi deputāti esam par, nepiedalās Atis Senkāns, atturas viens, Irēna Krote. Lēmums ir pieņemts. Virzam domas sēdē. 23. jautājums par debitoru pārmaksu un inženieru komunikāciju sistēmu defektācijas novēršanas rezervju nodošanu pašvaldības SIA Garkalnes inženieru tīkli. Lūdzu.
Jā, līdzīgi kā iepriekšējā lēmumā, tikai attiecīgi šeit ir pašvaldības SIA Garkalnes inženiertīkla, kas ir pārņēmis ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju, un arī dzēnu pašvaldības aģentūras saimnieks ir apkopojis šos te debitoru atlikumus, un arī dzēnu inženieru komunikāciju sistēmu defektācijas novēršanas rezervas. Tātad priekšlikums ir Finanšu un grāmatvedības departamentam veikt naudas līdzekļu pārskaitīšanu pašvaldības SIA Garkalnes inženiertīkli debitoru pārmaksas 1934,54 eiro apmērā un inženieru komunikāciju sistēmu defektācijas novēršanas rezervas 4384,62 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, Pēterim jautājumu, lūdzu.
Jā, nu, es tagad iekritu. Mazliet, ja drīkst tevi precizēt, nu, tātad praktiski mūs ir lēmums kaut kad likvidēt kapitāls vai aģentūra saimnieks. Tātad praktiski mēs šobrīd esam šajā procesā, ka mēs visu laiku kaut ko mēģinam, nu, tam esošajām kapitāla sabiedriem, kuras paliks, visu laiku kaut ko deleģēt šīs te funkcijas, jo mums tur sākumā bija citas schēmas un viss, un tagad kaut kas tur mainās vai nu tā kā vilkme visu varēja pārņemt, tagad mēs precizējam. Tā, ka tas process varētu būt diezgan ilgs, jā, vēl līdz galam.
Nē, mēs neprecizējam šobrīd nekādas citas funkcijas. Mēs šobrīd tīri tehniski saimnieka pārskaitītos mums, jo tā bija pašvaldības aģentūra, šos finanšu līdzekļus jau šīm kapitāla sabiedrībām, kuras jau veic šīs funkcijas, pārskaitam šos finanšu
Ah,
līdzekļus
vienkārši
pašvaldības
funkcijas sen jau
konta.
ir, ja?
Jā,
Funkcija jau
jā,
ir, bet
jā.
vienkārši palikuši kaut kādas naudas, kuras
Tīri
ir
tehniski, kamēr savelk
jāpārskaita.
visus galus un visu, mēs šobrīd naudiskās pārskaitam, kas kuram pienākās no
Tagad
saimnieku
es sapratu, paldies.
budžeta. Jā, vēl jautājumi? Jo Evita noteikti skaiti stāstītu juridiski, es izstāstu tā.
Ne, paldies, jā, nu, precīzi.
Jā.
Paldies. Īsi un konkrēti.
Jā, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Astoņi deputāti esam par, atturas viens. Irēna Krotu lēmums ir pieņemts un virsim uz domes sēdi. Un 24. jautājums, ko paldies deputāti atbalstīja par robežu novada attīstības programmas 2022-2028. Gadam investīciju plānu aktualizēšanu. Kas un kā mums jāaktualizē? Mums Inga Enika Repše izstāstīs projektu vadītāju. Lūdzu, nodaļas vadītāju.
Labvakar visiem! Jā,
Labvakar.
kā jau kolēģi minēja, ir nepieciešams veikt investīciju plāna aktualizēšanu divos projektos. Viens no tiem ir jau 5. punktā pieminētais infrastruktūras un mācību vides pilnveida efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai gaismas pamatskolā, proti investīciju plānā nepieciešams projekta indikatīvo summu mainīt no 470 tūkstošiem eiro uz 479 409 eiro un 44 centiem un pašvaldības finansējuma daļu mainīt no 61 124 eiro 70 centiem uz 71 911 eiro un 44 centiem. Attiecīgi, otrs projekts, kurā nepieciešams ir korekcijas, ir pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Garkalnē. Ņemot vērā, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 4 830 000 eiro apmērā, investīciju plānā nepieciešams koriģēt šo te investīciju apjomu, mainot no 4 800 000 uz 4 830 000 un attiecīgi samazināt pašvaldības finansējumu saistības no 7 396 000 uz 7 366 000. Lūdzu atbalstīt investīciju plānu izmaiņas.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad balsosim. Man tikko bija elektrības pārāvums. Es nezinu, kāpēc man
Man arī bija
nenostrādāja.
elektrības pārāvums, un tad mazliet jāuzgaida, lai pie pogām tiek.
Ups, es nenostrādāju, un man atslēdzās lietvaras, bet šis dators strādā, kur mēs esam savienoti. Tā kā, ja deputāti ir ar mieru, mazliet pagaidīt, lai es arī varu nobalsot. Ā, Ingrīda arī nevar. Man nenostrādāja ups, man vienkārši izslēdzās dators, izsita ārā, jo te ļoti noraustījās elektrība. Nezinu, kas te notiek. Bet vakar arī tā bija, vai aizvakar, un arī teica, ka visā Ulbrakā tas ir bijis. Un daudzas lietas tur bija cilvēkiem. Kā saka? Izsistas no ierindas. Kā tev Ingrīd izskatās, vai tu?
Es pazvanīju Janai, viņa varbūt varēs pogas nospiest. Var balsojumu? Jā. Tu, Vita, pagaidi. Vita, var uzsākt balsošanu?
Es eju iekšā, es slēdzu tulīt, jau esmu iegājusi tā darba kārtība. Pēdējais jautājums. Tā, jā, vai es varu? Es arī varu
Ne,
no
nē,
tos.
nu jā, ne, tad, jā, nevar uzsākt balsošanu.
Ah, varam
Jā,
deputātu
jā.
balsot, jā? Tad lūdzu balsojam.
Vajadzētu būt.
Aizgāja, jā. Paldies, visi deputāti, visi deviņi esam par. Paldies par balsojumu, virzam uz domes sēdi. Tas šodien arī Finanšu komitejā ir viss. Mēs esam ražīgi pastrādājuši. Ja šādi gadījumi notiek, tad lūgums varbūt pārējiem pagaidīt, kad mēs pieslēdzamies, jo es nezinu, šodien šis jau tiešām ir otrais gadījums tāds, jo varbūt arī šis otrs dators atslēdzās. Ja mēs tā pēkšņi pazūdam, varbūt pagaidat minūtes piecas, kamēr mēs, nu, cerams, ka varam pieslēgties. Ja nē, tad mēs zvanīsim kādam, jo es tiešām priecīgi, ka šis otrs dators neizslēdzās, jo tas, kurā ir lietlabs, man, nu, tas stacionārais izslēdzās. Tā kā paldies visiem par darbu. Uzmanīgi klausamies par nākamo finanšu komiteju. Tātad nākamā finanšu komiteja ir 14. decembrī. Mēs uzsāksim jau iestāžu budžetus izskatīt, jo tā ir strādājušā sestdiena, bet sakarā ar to, ka tā ir sestdiena, jums Ingrīdai sūtīja plānu, tātad finanšu komiteja ir vienos. Ja? Tātad vienos ir finanšu komiteja 14. decembrī. Un pēc tam arī lūdzu sekojam līdzi izsūtītajiem grafikiem. Lūgums izsūtīt saites visiem, jo 17. decembrī arī būs izglītības komitejā. Mēs skatīsim budžetu tā kā visus gadus, ka šīs iestādes mēs sadalām pa visām komitejām, kas varbūt vairāk vai mazāk attiecas tieši uz šo komiteju. Tad 17. arī attīstības komitejā, tātad lūgums visiem sūtīt saites deputātiem, lai pieslēdzas pilnīgi visi, kuri var un kuriem ir interese, lai tas budžets mums tiktu apspriests ļoti, nu, tā, ka visi visu var dzirdēt un viss ir atklāts un izdiskutēts, kā jau visus iepriekšējos gadus. Nu, tad, ja kāds nav pieslēdzies, tad, protams, uz kopējo budžeta apspriešanu vēl arī varēs uzdot tos jautājumus. Bet var arī noklausīties komitejas sēdes un arī pēc jaunā gada, tātad 2. janvārī, mēs visi tiekamies Finanšu komitejā. Svaigi, atpūtušies. Nu, jā, tie datumi tā mums iekrīt, ir tā strādājušās sestdienas, tātad 14. decembrī, pulkstens 13. Vēlreiz atgādināsim, protams, piekdien. Un, jā, paldies šodien par darbu visiem deputātiem, darbiniekiem, un lai veiksmīgs dienas noslēgums un rītdienas darba diena.
Jā,
visu labu.
paldies
Paldies.
visiem.
Paldies.